Predator shots.
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุยกับบอสนะฮะมาตรงเวลาเนาะสัปดาห์นี้นะครับวันอังคาร2ทุ่มโดยประมาณนะครับผมอ่ะมาคุยกันนะฮะเป็นอีกสัปดาห์ที่ผมใช้คำว่าน่าสนใจนะครับวันนี้ตอนบ่ายเปิดตัวไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับ Realme จริงๆเปิดตัวชุดใหญ่เหมือนกันนะเปิดตัวหลายสิ่งหลายอย่างไปเหมือนกันนะครับเปิดตัวหลายสิ่งหลายอย่างไปเหมือนกันนะฮะผมจะไปเลยดีหรือผมจะรอคนนิดนึงผมค่อยๆไล่ไปแล้วกันเนาะที่เขาเปิดตัวเมื่อบ่ายอ่ะก็มีตัว Realme Book นะครับซึ่งเป็นแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กเขานั่นแหละนะครับก็เปิดราคาเรียบร้อยนะครับใช้ Intel Core i5 Gen 11นะครับแล้วก็จอเป็นจอ 2K ด้วยนะครับก็เปิดราคาถือว่าโอเคทีเดียว 27,990 นะครับของแถมก็ค่อนข้างเยอะเนาะมีตัวที่เป็นชุดชาร์จที่เป็น USB Type-C ให้นะครับมีไวเลสชาร์จให้มีกระเป๋าให้นะครับก็เปิดซื้อได้ตั้งก็คือเริ่มขายตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเรียมมี2สีเนาะสีมี3สีสิมีสีเขียวสีเทาแล้วก็สีฟ้านะฮะก็ตามนี้อันนี้คือตัวแรกที่เปิดนะครับแล้วก็จะมีหูฟังเรียมมีบัตรแอร์3ก็ถือว่าเปิดถูกกว่าที่คิดนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้มี ANC เนาะที่42เดซิเบลนะครับแล้วก็ทรงหูฟังมันจะอารมณ์คล้ายๆ Oppo Enco X นิดๆนะครับ1,999 เท่านั้นนะฮะแล้วก็ถ้าซื้อก็รับจุก VIP ฟรี6เดือนนะฮะก็โอเคอยู่แล้วก็มีเปิดตัวในส่วนของรุ่นระดับเริ่มต้น entry level ด้วยนะครับก็คือตัว Realme NARZO 50A Prime อันนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะว่าใช้ชิป Unisoc นะครับ T612 ซึ่งผมก็ไม่รู้จะเอาข้อมูลจากไหนเหมือนกันว่าจะควรเทียบกับตัวไหนอย่างไรนะครับเป็นชิปที่ช่วงนี้ก็เห็นกันเยอะอย่างใน Nokia Tablet ก็ใช้ Unisoc นะครับประมาณนี้นะครับจุดเด่นอาจจะอยู่ที่กล้องหลัก50ล้านพิกเซลนั่นแหละนะครับแต่ก็เปิดราคาถือว่าโอเค 4,999 สำหรับตัว RAM 4 ROM 64แล้วก็ตัว RAM 4 ROM 128ก็ 5,799 นะครับก็ผ่านไปส่วนอีกตัวนึงก็จะมีตัว NARZO 50อันนี้ไม่มี A ห้อยท้ายนะครับอันนี้ไม่มี A ห้อยท้ายนะครับก็จะได้เป็น MediaTek Helio G96อันนี้ก็จะมาชนกับพวก Realme โดยเฉพาะชนกับ Redmi ไอตัวอะไร Redmi 10 Redmi Note 10ที่ใช้ Helio G96 เหมือนกันนะครับแล้วก็ชนพวก Infinix ที่ใช้ Helio G96 เหมือนกันนะครับก็จะมีจุดเด่นใช้เซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลเหมือนกันประมาณนี้เปิดราคาก็แพงขึ้นมานิดนึงตัว ROM 64ก็5999นะครับถ้าตัว128อันนี้ได้ RAM เพิ่มเป็น 6GB ด้วยนะครับก็ 6,999 อ่ะไล่ไปแบบนั้นนะครับส่วนไฮไลท์สุดเลยคือตัวนี้นะครับไฮไลท์สุดเลยคือตัวนี้ Realme GT 2 Pro นะครับคือก่อนหน้าที่จะถึงงานเปิดตัวเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ก่อนที่ Xiaomi จะเปิดตัว Xiaomi 12 Series เนี่ยเมื่อวันอังคารที่แล้วเนี่ยมันมีกระแสแว่วมาครับซึ่งผมก็ได้ถูกได้เห็นกระแสนั้นเหมือนกันก็คือคาดว่า Realme GT 2 Pro เนี่ยน่าจะเปิดราคาอยู่ช่วงราวๆประมาณ2699นะครับประมาณนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลการเปิดราคาของ Xiaomi 12 Series หรือเปล่าหรือ Realme คิดราคานี้ไว้อยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่คือ Realme GT 2 Pro ที่เปิดตัววันนี้ RAM 12 ROM 256เนี่ยมันเปิดราคาสวยงามมากครับ 24,990 ไม่นับโปร Early Bird อีกนะครับ Early Bird คือจองแต่วันนี้จนถึง3เมษายนลดไป 2,000 นะครับเหลือ 22,900 กิกะไบต์บาร์อะไรทั้งสิ้นนะครับเมื่อกี้เ กระตุกไปอ่ะกลับมาคือราคา 22,999 เนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องไปทำพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นเลยนะมันลดไปเลยนะ 2,000 เนี่ยแค่ pre-order คือสั่งซื้อตั้งแต่วันนี้จนถึง3 เมษาก็คือศุกร์หน้าใช่ไหมเนี่ยลดไปเลยนะครับถือว่าโหดมากๆแล้วก็ราคานี้คุณยังได้ฟรีหูฟังอีกนะถึงแม้หูฟังมันจะไปไม่ใช่รุ่นหรูหราหมาเห่าอะไรขนาดนั้นแต่ก็ได้ของแถมอ่ะนึกออกปะก็ยังอุตส่าห์ได้ของแถมมานะครับของแถมก็คือตัวเรียลมีบัตแอร์2 Neo คุณก็ยังได้ของแถมอยู่ด้วยถือว่าคุ้มมากสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวมาให้ฟังว่าทำไมผมถึงตั้งชื่อโพสต์ไลฟ์หรือว่าตั้งหัวคุยกับบอสวันนี้ไว้นะครับว่าเมื่อ Realme GT 2 Pro เปิดราคาเนี้ยแล้ว Motorola Edge 30 Pro กับ Xiaomi 12ตัวธรรมดาจะหาที่ยืนตรงไหนจะหาที่ยืนได้ยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับถามว่าแน่นอนมีคนเอาไปเทียบกับ Xiaomi 12 Pro แน่ๆแต่ผมไม่อยากให้ไปเทียบกับ Xiaomi 12 Pro อยากให้เทียบแค่ Xiaomi 12เราเทียบที่ราคาดีกว่าเราเทียบที่เลนส์ราคาจะง่ายกว่าครับไม่งั้นคุณก็กระโดดข้ามไปข้ามมาอยู่นั่นแหละนึกออกปะแต่ถามว่ามันขึ้นไปชน Xiaomi 12 Pro ได้ไหมจริงๆก็ต้องตอบว่าได้แต่มันก็มีข้อดีข้อด้อยไปคนละด้านเดี๋ยวชำแหละให้ฟังไปทีละอย่างโอเคขอปิดเบราว์เซอร์ก่อนโอเคค่อยๆไล่ไปนะครับวันนี้จะเป็นสไตล์นี้เลยนะครับสไตล์นี้เลยนะครับไล่ทีละเรื่องนะครับเดี๋ยวสวัสดีในแชทก่อนละกันสวัสดีคุณพงษ์ S22 Ultra มาติดฟิล์ม UV โฟกัสแล้วสแกนนิ้วยากเอาไงต่อดีก็ถ้าติดฟิล์ม UV ไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามยากทุกตัวยากทุกตัวนะครับง่ายหน่อยก็จะมีพวกโดมกลาสหรือแพนเซอร์เนี่ยมันจะมีเว้นตรงเอาไว้สแกนนิ้วอยู่แล้วนะครับถ้าคือต้องเลือกครับคือสำหรับคนที่ไม่คุ้นชินกับตัวสแกนนิ้วที่เป็นอัลตราโซนิกหลายคนงงว่าทำไมทำซุงมันสแกนยากจังวะเพราะตัวสแกนนิ้วใต้จอมันจะมี2เทคโนโลยีเนาะของซัมซุงถ้าเป็นเรือธงจะใช้เป็นถ้าเป็นเรือธงนะครับจะใช้เป็นตัวอัลตราโซนิกแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นระดับซีรีส์ A หรือว่าแบรนด์อื่นส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นออปติคอลต่างกันตรงที่อัลตราโซนิกใช้คลื่นครับใช้คลื่นความถี่คลื่นเสียงนี่แหละขึ้นมาสแกนนิ้วเพราะฉะนั้นพอคุณไปติดกาว UV ตัวกาวนั่นแหละครับตัวกาวนั่นแหละตัวกระจกไม่ใช่ปัญหาคือตัวกาวครับกาวมันจะมีทำให้ชั้นเลเยอร์มันหนาขึ้นทำให้การสะท้อนของคลื่นมันไม่ดีเท่าเดิมก็จะสแกนนิ้วติดยากสักหน่อยนะครับถ้าทริคที่ผ่านมาสำหรับคนที่อาจจะคุ้นเคยกับ Samsung ที่รุ่นท็อปซีรีส์ S อะไรเงี้ยที่ใช้ตัวอัลตราโซนิกอยู่แล้วก็คือหลังจากคุณติดตัวฟิล์ม UV ได้ติดใหม่ๆเลยเนี่ยให้ทำการลบสแกนนิ้วเดิมแล้วสแกนใหม่แล้วหลังจากติดไปได้สักประมาณ 1-2 สัปดาห์เมื่อตัวทุกอย่างมันเซตลบอีกรอบแล้วสแกนใหม่คือบันทึกนิ้วใหม่ก็จะแบบนี้นะครับหรืออีกวิธีก็คือใช้สแกนหน้าช่วยก็ได้นะครับใช้สแกนหน้าช่วยก็ได้ประมาณนี้ก็ทำใจครับถ้าจะติดฟิล์ม UV ยังไงก็ยากมากยากน้อยขึ้นอยู่กับยี่ห้อฟิล์มคุณภาพกาวนะครับฝีมือคนติดคือถ้าแบบพวกเซียนเคยเจอเหมือนกันพวกช่างเซียนก็เขาจะไม่ได้แบบลงน้ำยาเยอะมากทำให้ชั้นมันไม่ได้หนาจนเกินไปแต่มันติดสนิทปกติอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องทำยังไงต่อครับก็อยู่ที่คุณจะทำยังไงอยู่ที่คุณครับคุณยังอยากได้ฟิล์ม UV ที่เป็นเทมเปอร์กราสกระจก UV ก็ต้องแลกมากับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหาทางช่วยมันถ้าเกิดอยากจะได้สแกนนิ้วง่ายๆเหมือนเดิมไปติดฟิล์มไฮโดรเจนไปติดฟิล์มที่เป็นอีลาสติกอีลาสติกก็คือฟิล์มของ Arari ฟิล์มของ Samsung เองประมาณนี้นะครับถ้าไฮโดรเจลอันนี้เพียบอยู่แล้วทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับ คุณไวเรสสวัสดีด้วยสวัสดีคุณพศคุณวชิรพันธ์สวัสดีด้วยนะครับชนสิบเสียงมี12 Pro ได้ไหมเดี๋ยวค่อยชำแหละเนาะคุณคุณปรีดานะครับสวัสดีครับในบอสส่วนตัวยังแอบเล็งเสียงมี12เพราะยังชอบเรื่องขนาดตอนนี้รอดูไฟ X ซีรีส์ถ้าไฟ X 5 Pro มันจอใหญ่กว่าเสียงมี12เยอะอยู่แล้วครับถ้าเกิดเอาเรื่องขนาดไม่จำเป็นต้องรอไฟ X แล้วแหละนะครับเพราะไงไฟ X มันจอใหญ่อยู่แล้วนะครับคุณพิสิทธิ์GT 2 Pro ไม่มีโปรค่ายมือถือไม่เห็นนะผมไม่เห็นนะโอ้แต่ราคานี้ยังต้องเอาราคาโปรอีกแล้วฮะผมว่าไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะครับทำไมเรามี GT 2 Pro ไม่เอาสีเขียวมาสีขาวกลัวดำง่ายอันนี้ก็ต้องไปถามเรียวมีว่าทำไมไม่เอาสีเขียวมาผมก็ตอบแทนเรียวมีไม่ได้เนาะนะคุณอิสระนะคุณแบงค์สวัสดีด้วยนะครับผมอ่ะไล่ทีละเรื่องนะครับเรียวมี GT 2 Pro เอาราคาก่อนถ้าชนกับราคาแล้วใช้ Snapdragon 8 Gen 1เหมือนกันมันมีตัวชนหลักๆแค่2ตัวอยู่แล้วมันมีตัวหลักๆชนแค่2ตัวอยู่แล้วนะครับก็คือแค่ Moto A 30 Pro กับ Xiaomi 12เราละตัว Moto A 30 Pro ทิ้งไปก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะว่ากันตรงๆในเรื่องของชุดกล้องคือ Moto A 30 Pro มันก้ำกึ่งมากครับมันก้ำกึ่งแบบจะไปชนคือหมายความว่ามันก้ำกึ่งระหว่างตัว Xiaomi 12กับตัว Realme G 2Realme GT 2 Pro มากแล้วพอไปว่าเรื่องของการอัปเดตเผื่อใครไม่รู้เรียวมีการันตีการอัปเดต GT 2 Pro เป็นแบบ 3+1 นะครับคืออัปเดต Android 3 เวอร์ชัน Security Patch 4 ปีนะครับอันนี้เขาระบุอันนี้มาตั้งแต่ตอนงานเปิดตัว Globo แล้วนะครับคอนเฟิร์มให้ก่อนเลยนะครับจะบอกว่าไทยไม่อยู่ใน Globo คงไม่ได้นะครับไทยอยู่ใน Globo ด้วยเพราะนั้นไทยก็ได้สิทธิ์ 3+1 ด้วยนะครับใครจะถือยาวถือได้นะครับคันนี้ที่โมโตยังไม่ชัดเจนเรื่องนี้นะครับอ้าวโอเคเสี่ยวมี่ก็เหมือนกันเสี่ยวมี่จะเป็น 3+1 เพราะนั้น Realme กับ GT ดูครับ Realme GT 2 Pro กับเสี่ยวมี่12กรณีนี้ถือว่าเสมอภาคนะครับเท่ากันโมโตเป็นรองนะครับยังไม่นับเรื่องของบริการหลังการขายที่โมโตไม่ชัดเจนเลยนะครับว่าใครดูแลศูนย์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง Realme เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วศูนย์เขามีที่เป็น flagship store เขาด้วยโอเคต้องยอมรับว่าถ้าเทียบระหว่างบริการหลังการขายระหว่าง Xiaomi กับ Realme Xiaomi จะดูมีภาษีกว่าเล็กน้อยในการมีหลากหลายช่องทางในการที่จะดูแลมากกว่าแต่ว่า Realme ไม่ได้แย่นะครับเพราะนั้นผมว่าข้อนี้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันขนาดนั้นนะครับมาว่ากันเรื่องของperformance บ้างนะครับทั้งคู่ใช้ Snapdragon 8 Gen 1 RAM 12 ROM 256ไม่ต่างกันนะครับถ้าใครย้อนกลับไปดูโพสต์เก่าที่ผมโพสต์ตอนที่ Oppo เปิดตัว Find X5 Pro แล้วผมไปสรรหาพวกที่เป็นกรุ๊ปเทสต่างๆมาให้หนึ่งในลิงก์นั้นน่ะในโพสต์นั้นน่ะย้อนกลับไปหน่อยนะโพสต์1ในลิงก์นั้นน่ะครับมันจะมีลิงก์นึงที่ทดสอบในเรื่องของตัวperformance ในการเล่นเกมคือทดสอบในเรื่องของ throttle CPU throttle ว่าร้อนแล้วเฟรมเรท drop แค่ไหนความร้อนแต่ละเครื่องเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนั้นมันมี Realme GT 2 Pro อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มี OnePlus 10 Pro มี Xiaomi 12 Pro แล้วก็ Moto A Moto A 30 Pro อยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าใครไปดูในนั้นจะเห็นเลยครับว่าในแง่ของ average frame rate เนี่ย Realme GT 2 Proดีที่สุดใน average frame rate ตรงนั้นคืออยู่ประมาณ57เฟรมCPU ทดความร้อนของตัว Realme G 2 Pro ในคลิปวิดีโอนั้นมันจะอยู่ประมาณตรงกลางระหว่าง Xiaomi 12 Pro ซึ่งจะค่อนข้างน้อยหน่อยกับตัว OnePlus 10 Pro ซึ่งถามว่ามันเกิด CPU throttle มั้ยมันเกิดครับแต่ว่ามันเกิดช้ากว่าเสียมี12 Pro มันเกิดช้ากว่า A 30 Pro แน่ๆ A 30 Pro คือไวสุดในโลกแล้วนะครับไม่มีตัวไหน CPU throttle ไวเท่าแม่งอีกแล้วครับถ้าใช้ Snapdragon 8 Gen 1นะครับเพราะนั้นสายเกม GT 2 Pro เล่นได้เลยครับแต่คำเตือนก็คือตัวนี้มันมาจอ 2K เผื่อใครไม่รู้เรียมี GT 2 Pro จอ 2K นะปรับลงมาเหลือ Full HD แล้วถ้าเกิดจะเล่นFull HD เนี่ยควรจะเล่น PUBG เล่น RV ที่เปิดสุดทุกอย่างไม่มีปัญหาแต่ถ้า Genshin Impact อยากให้ CPU throttle น้อยหน่อยหรือเฟรมเรทแล้วแหละของ CPU throttle ตกแล้วน้อยปรับคุณภาพความละเอียดมาอยู่ระดับที่เป็นตรงกลางที่เป็นระดับความละเอียดคุณภาพกลางๆก็จะทำให้เล่นได้ลื่นสบายๆแน่ๆอันนี้จะบอกว่าเสี่ยวมี่ก็แบบเดียวกันแต่ว่า ต่อให้ปรับเหมือนกันเนี่ยเรียลมีก็ยังได้เฟรมเรทที่ดีกว่าแล้วก็การจัดการความร้อนที่ดีกว่าอันนี้ต้องชมนะครับอีกเรื่องที่หลายคนน่าจะถามกันคือเรื่องของกล้องหลังนะครับกล้องหลังของ Realme GT 2 Pro เนี่ยมันคือการยำคือแล้วคนรู้เนาะ Realme Oppo OnePlus อยู่ภายใต้บริษัทแม่เดียวกันคือ BKK ไม่ใช่กรุงเทพนะฮะเป็นชื่อของทางฝั่งโรงงานจีนเขานะครับBKK จริงๆมันก็ถึงแม้ BKK ไม่เคยพูดว่าใครให้ priority สูงสุดอะไรก็ตามอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนรู้ว่า Oppo มันคือ first priority อยู่แล้วนะครับคำถามคือแล้วใครมาเป็นที่2ใครเป็นลูกรักเบอร์2ของ BKK ซึ่งตอนนี้คำตอบมันได้แล้วแล้วมันก็ชัดแล้วด้วยว่าคือ Realme ไม่ใช่ OnePlus นะครับหมายความว่ายังไงตัว Realme G2 Realme GT 2 Pro เนี่ยตัวเซ็นเซอร์หลัก Sony IMX766 50ล้านพิกเซลนะครับก็จะเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในตัวพวกวันพัดตัวท็อปเลนอัลตราไวด์50ล้านที่เป็นเลนมุมกว้างเป็นพิเศษนะครับ JN1 เนาะ Samsung ISOCELL JN1 50ล้านพิกเซล150องศามีโหมด Fish Eye Light ซึ่งก็จะเหมือนกับในวันพัด10 Pro แต่ในวันพัด10 Pro เนี่ยเลนตัวที่3มันจะเป็นเทเลตัวนี้เขาไม่ใส่เทเลมาให้ครับแต่เขาใส่เลนไมโครเลนหรือไมโครสโคปที่เราคุ้นเคยใน Oppo Find X3 Pro ปีที่แล้วมาให้ความละเอียด3ล้านพิกเซลกำลังขยายเลนแบบออปติคอลอยู่ที่20เท่า40เท่าจะเป็นดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นมันคือรูปผสมสุดๆมันคือรูปผสมแต่มันไม่รูปผสมที่โอเคนะคุณภาพกล้องผมใช้คำว่าระดับเดียวกับ OnePlus 10 Proโอเคมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นไปชนกับ Oppo Find X5 Pro ไม่ได้ไปชนกับ S22 Ultra หรือถ้าไปเทียบกับตัว Xiaomi 12 Pro ที่หลายคนถามกันอย่างเงี้ยตัวเซ็นเซอร์หลักของ Xiaomi 12 Pro มันคือ Sony IMX707 ซึ่งมันคือรุ่นอัปเกรดของ766อีกทีเพราะฉะนั้นในแง่ของชุดฮาร์ดแวร์ชุดเลนส์ด้วยนะครับของ Xiaomi 12 Pro ยังได้เปรียบอยู่ยังได้เปรียบอยู่เลนส์อัลตร้าไวด์พอๆกันเพราะว่าไม่มีออโต้โฟกัสทั้งคู่เลนไม่มีออโต้โฟกัสทั้งคู่นะครับตัว Realme GT 2 Pro เลนอัลตร้าไวด์ไม่มีออโต้โฟกัสนะครับไม่มีออโต้โฟกัสเช่นเดียวกับ OnePlus 10 Pro ไม่มีออโต้โฟกัสนะครับแต่คุณภาพมันโอเคนะคุณภาพมันโอเคแม้จะถ่ายกลางคืนถ้าไม่ได้กลางคืนแบบสภาพแสงชั่วจริงๆรอดคืออยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้อาจจะอย่างที่บอกคือไม่ได้ดีสุดในตลาดไม่ได้อยู่ในกลุ่มท็อปเทียร์แต่ก็ไม่ได้ลงไประดับแบบโอ้มิดเรนจ์ใหม่ใหม่ใหม่ดีกว่ามิดเรนจ์แน่ๆนะครับดีกว่ามิดเรนจ์แน่ๆแน่นอนมันได้เรื่องของอย่างอื่นด้วยนะครับชาร์จไวแบตอึดอะไรอย่างนี้แล้วถามว่าถ้ามันจะถ้าเทียบกับเสียงมี12ก่อน CPU คลาสเดียวกัน RAM ROM ไม่ต่างกันเนาะแบตเตอรี่อึดกว่าด้วยอึดกว่าตัวเสียงมี12 Pro ด้วยไอ้ตัวเสียงมี12ด้วยชาร์จไวกว่าเสียงมี12ด้วยกล้องหลังชุดโมดูลกล้องหลังถ้าคุณไม่ได้ติดว่าคุณไม่ต้องติดอะไรทั้งสิ้นอะโมดูลชุดกล้องหลังดีกว่าตัว Xiaomi 12อยู่แล้วไหนน้อยสุดก็เลนอัลตร้าไวด์แล้วก็มีเลนไมโครมาให้นะครับแล้วถามว่ามันเป็นรองอะไร Xiaomi 12หรือถ้าจะขึ้นไปเทียบกับ Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Pro เนี่ยชัดเซ็นเซอร์กล้องหลัก Xiaomi 12 Pro ดีกว่านะครับแต่อีกอย่างนึงที่ Xiaomi 12 Series ดีกว่า Realme GT 2 Pro แน่ๆคือเรื่องของ feeling ในการจับถือวัสดุและงานประกอบคือรอบนี้ Realme GT 2 Pro เนี่ย Realme เขามาในแนวแบบนางงามรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะครับ Save the Earth you know เพราะนั้นวัสดุมันก็จะเลยเป็นวัสดุแบบรีไซเคิลกล่องก็จะเป็นรีไซเคิลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเข้ามาธีมนี้นะครับเพราะนั้นในเรื่องความหรูหราหมาเห่าในเรื่องของวัสดุงานประกอบฝาหลังฟีลลิ่งจับถือเสียงมี12ดีกว่าแน่ๆนะครับอันนั้นอะคอนเฟิร์มว่าเสียงมี12ข้างหลังก็แบบโหเป็นกระจกเนาะเคยละการ์ดวิกตัสแถมยังเคลือบแบบสารที่เป็นแบบลบรอยนิ้วด้วยนู่นนั่นโอ้โหฟีลลิ่งจับถือแล้วก็โอเคด้วยความเป็นจอโค้งจริงจอโค้งของ Xiaomi 12 Series ไม่ได้แย่นะแต่ว่าโอเคหลายคนไม่ชอบแต่บอกก่อนมันไม่ได้แย่คือมันไม่ได้โค้งเท่ากับพวก พวก OnePlus ไอ้โทษครับพวก Samsung เพราะนั้นการติดฟิล์มจะไม่ได้ยากเท่านะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคืออย่างที่เคยบอกไปคือมันหาฟิล์มยากนิดนึงฟิล์มแบบคือตัวเลือกฟิล์มมีก็มีหลักๆ ก็นั่นแหละโฟกัสอะไรกันไฮคิวอาจจะมีซีล็อตมาแต่ว่าคือถ้าเทียบกับ Samsung มันมีตัวเลือกเยอะกว่าในเรื่องอัคเซสซอรีอันนั้นต้องทำใจนะครับแน่นอนพอเป็น Realme ข้อเสียอันนึงที่ถ้าคุณมองว่า Xiaomi มีอัคเซสซอรี Third Party น้อยแล้ว Realme น้อยกว่าอีกอันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำใจแต่ว่าในกล่องเขามีเคสTPU มาให้ซึ่งก็คุณภาพพอใช้ได้นะครับถ้าไม่ใช่คนติดเคสโอเคนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าจะให้ฟันธงเลยก็ได้ว่า Realme G12 Pro อ่ะน่าใช้กว่า Xiaomi 12น่าใช้กว่า Moto A 30 Pro แน่ๆครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ทำให้ใครที่อยากรอ OnePlus 10 Pro รอลุ้นว่ามันจะขายไหมไม่ต้องลุ้นครับซื้อตัวนี้ได้เลยครับเพราะฟีลลิ่งทุกอย่างในแง่ของการใช้งานมันคือ OnePlus 10 Pro แค่รอมคนละตัวเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าสุดท้ายพื้นฐานมันคือ ColorOS เหมือนกันทุกตัวที่พูดมาหมดตระกูลเนี้ยตระกูลของ BKK เนี่ย Oppo Realme OnePlus สุดท้ายตัวรอมมัน based on ColorOS อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในแง่พื้นฐานไม่ได้ต่างกันมันต่างแค่ตัว UI ที่คุณเห็นเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นRealme G2 Pro ฟันธงให้เลยว่าตัวนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากขึ้นไปเล่นตัวท็อปๆไม่ได้สนใจคุณภาพกล้องมากขนาดนั้นแต่ยังอยากได้กล้องที่ดีกว่าระดับ mid range ทั่วๆไปในระดับ average ทั่วๆไปของ mid range แต่เน้นเรื่อง performance เน้นเรื่องของการเล่นเกมถ่ายรูปบ้าง Realme G2 Pro คุ้มมากคุ้มมากๆถึงแม้จะไม่มีราคาติดสัญญาค่ายก็เถอะเพราะว่า24,990 ใช่ไหมแต่ถ้าคุณจองวันนี้จนถึง3เมษายนลดไปเลย 2,000 เหลือ 22,999 ไม่ได้แย่เล่นได้บอกเลยว่าเล่นได้รอบนี้เขาโคกับ Shopee เนาะรอบนี้หนักเน้นหนักโคกับ Shopee นะครับอันนี้ก็ฟันธงให้เลยว่าเล่นได้นะครับรอบนี้ Realme คือถ้าใครเล่น Realme มาหรือเคยจับ Realme มาในอดีตแล้วมองว่าเรือธง Realme ก้องกากแรงจริงแต่ก้องกากรอบนี้กล้องไม่กากแล้วนะครับกล้องไม่กากแล้วนะครับนอกจากกล้องไม่กากแล้วจอดันทะลึ่งสวยด้วยนะครับแบตอึดใช้ได้ด้วยแบตเธอคือถ้าเทียบกับ12 Pro แบตอึดกว่า12 Pro นะครับชาร์จไวชาร์จไวกว่า Xiaomi 12ธรรมดานะครับน่าเล่นโดนๆน่าเล่นก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นแฟลกชิปคิลเลอร์ประจำปีนี้ได้แต่ว่าคำว่าแฟลกชิปคิลเลอร์มันไม่ได้หมายความว่ามันดีกว่าแฟลกชิปทุกอันแต่ว่าคุณภาพกล้องมันทำให้ผมใช้คำว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอที่สำหรับคนที่ไม่ได้เน้นกล้องมากๆไม่ต้องขยับขึ้นไปเอาพวกเรือธงอย่างพวก Oppo Find X5 Pro หรือ Samsung S22 Ultra ก็ได้ถ้าคุณไม่ได้เน้นกล้องขนาดนั้นนะครับเน้นเกมเป็นหลักเน้น performance โดยรวมเป็นหลักเล่นได้นะครับไลฟ์ครับครับผมตามนี้เพราะฉะนั้นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะครับก็ฟันธงให้ไปก่อนเลยว่าน่าเล่นมากๆลืมโมโตไปได้เลยถ้าจะไปลังเลกับ Xiaomi 12ผมให้เหตุผลที่คุณจะไป Xiaomi 12ตัวธรรมดานะเหนือแทนที่จะไปเอา GT 2 Pro ไปเอา Xiaomi 12แทนเนี่ยผมนึกออกอยู่ประมาณ 2-3 เหตุผลเหตุผลแรกคือคุณเป็นแฟนมี่อันนี้เป็นเหตุผลที่แบบโอเคจบทุกอย่างอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วก็คุณเป็นแฟนมี่ไงคุณก็ไปซื้อมี่สิจบแล้วนะครับเหตุผลที่2ก็คือคุณอยากได้มือถือที่ขนาดไม่ใหญ่คือถ้าเกิดคุณไปชอบไซซิ่งอารมณ์ประมาณ13 Pro แล้วอยากได้จับถือแบบถนัดใช้งานมือเดียวคล่องๆไม่ต้องใช้2มือประคองเนี่ย Xiaomi 12จะได้เปรียบ Realme GT 2 Pro การจับถือ handling finishing ดีกว่านะครับอย่างที่3ก็คือคุณชอบในเรื่องของวัสดุถ้าเป็นคนที่ชอบถือมือถือโดยที่ไม่ใส่เคสอยากถือแล้วรู้สึกว่าแบบหรูหราหมาเห่าความเป็นแบบถือแล้วมีฟีลลิ่งอยู่ในมือว่าเรากำลังถือเรือธงอยู่Xiaomi 12จะให้ฟีลลิ่งนี้นั้นฟีลลิ่งนั้นได้ดีกว่าได้ชัดเจนกว่า Realme GT 2 Pro แต่ถ้าเอาเรื่องความคุ้มค่าสเปคต่อราคา performance โดยรวมการระบายความร้อนนะครับคุณภาพกล้อง GT 2 Pro ได้เปรียบ Xiaomi 12อยู่แล้วนะครับโอเคครบจบเนาะตามนี้นะครับ ตามนี้นะครับโอเคขอไปดูแชทอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ทักทายถึงใครเนี่ยอ๋อโอเคคุณแบงค์สวัสดีด้วยคุณอาร์ตสวัสดีด้วยคุณอาทิตย์จิตเลมิจีที2โปรเซมิ12โปรราคาแพงกว่าประมาณ 9,000 ได้ชาร์จวา120วัตต์ได้กล้อง707คิดว่าดีกว่า766อ่ะดีกว่าครับอันนี้จริงวัสดุฝาหลังดีกว่าใช่ไม่รักโลกถูกคุ้มไหมก็อยู่ที่คุณครับคือถ้าขึ้นไปคุณได้ฟีลลิ่งคุณได้คุณเซนเซอร์กล้องหลักที่ดีกว่าชัดเจนแล้วก็ภาพออกมาก็ดีกว่าสักประมาณครึ่งช่วงตัวผมใช้คำประมาณนี้ผมไม่รู้จะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงแต่ว่าภาพคุณเห็นได้ว่ามันดีกว่าโดยเฉพาะเมื่อถ่ายย้อนแสงถ่าย HDR หรือถ่ายที่แสงน้อยในสภาวะแสงที่แบบคอมเพล็กซ์มากๆคุณจะเห็นชัดๆว่าเซมิ12 Pro ให้คุณภาพดีกว่าต่อมาอีกอันก็คือฟีลลิ่งการจับถือ12 Pro ดีกว่าแน่นอนในเรื่องของฟินิชชิ่งในเรื่องของวัสดุการประกอบนะครับที่เหลือก็อันนี้คุณต้องไปชั่งใจว่าสิ่งเหล่านั้นคุ้มค่ากับราคา 9,000 ที่คุณต้องจ่ายเพิ่มหรือเปล่านะครับคุณแบงค์เห็นราคาแล้วอยากขายพรี12 Pro อ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะฮะคุณไวเรกนะครับiPhone 7 Plus OnePlus 7 Pro ไม่ได้ไปต่อแล้วเศร้าจังซึ่งมันก็3ปีก็ประมาณนั้นสวัสดีนะจิยาโสพลและธรรมวัฒนพงศ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณออสนะฮะใช้ A22 มาสักพักแล้วมีอะไรขัดใจหรือผิดคาดไหมหมายถึง A22 Ultra ใช่ไหมสำหรับผมก็ยังยืนยันอยู่เรื่องนึงที่ผมขัดใจมากๆคือขนาดครับคืออยากได้เล็กกว่านี้สักประมาณคือตอนนี้จอมันเท่าไหร่ 6.8ใช่ไหมอยากได้สักไซซิ่งสัก 6.6 หรือ 6.5 จะดีมากครับก็มีแค่เรื่องขนาดครับอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีอะไรติดครับในการใช้งานชอบทุกอย่างครับแฮปปี้สุดๆนะครับสวัสดีคุณธำรงศักดิ์นะครับคุณชลพันธ์ Sony Xperia Pro I มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างแนะนำทีความเห็นในบอสไม่ควรเล่นเลยครับผมนึกไม่ออกเลยครับว่าใครต้องการอีมือถือ Xperia Pro I ไปใช้งานในความเป็นจริงนึกไม่ออกจริงครับคือผมไม่รู้ได้ว่าโซนี่ทำมาขายใครเอาจริงคือจะบอกว่าโซนี่ทำมาขายพวกที่เป็นแบบเป็นคาเมล่าอ่ะเป็นช่างภาพอาชีพซึ่งช่างภาพอาชีพไม่ใช้มือถือไงเขาไม่ใช้มือถือไงเนาะเขาก็ไม่ใช้อยู่แล้วไงนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่ประเด็นครับคุณภาพกล้องถ้าจะดีถ้าเป็นออโต้ธรรมดาครับก็เป็นระดับแบบชนกับเรียวมีได้ชนกับเรียวมีที่2โปรชนได้ไม่ขึ้นไปชนกับพวกเรือธงแบบiPhone 13 Pro 13 Pro Max P 50 Pro 5X 5 Pro A22 Pro แม่ชนพวกนั้นไม่ได้เลยครับจุดเด่นมันคือเรื่องของการควบคุมแผนนวลการนำไปใช้ในงานเชิงโปรดักชันซึ่งคุณทำงานโปรดักชันเปล่าถ้าคุณทำงานโปรดักชันคำถามคือคุณจะซื้อไอ้ตัวที่เป็น Eternal Displayเอาคุณจะซื้อมือถือราคา 4-50,000 ไปต่อเป็น external display หรืไม่ครับเป็นผมก็คือผมก็ทำงานผมเคยอยู่ในสายโปรดักชั่นมันกับผมนึกไม่ออกว่ามันจะซื้อไปทำไมวะจริงๆนึกไม่ออกจริงครับผมนึกไม่ออกจริงครับว่าใครมันจะซื้อคุณจะอวยมันก็ได้นะคือเวลารีวิวมันจะรีวิวอวยยังไงก็ได้แต่ถามว่ารีวิวคนนั้นคิดจะซื้อไหมอ่ะผมไม่คิดว่ามีรีวิวคนไหนซื้อนะเอาจริงๆเพราะนั้นสำหรับผมไอ้ Xperia Pro I Sony ทำมาทำไมผมยังหาตลาดของ Sony Xperia Pro I จริงๆไม่ได้เลยครับเพราะว่าสายโปรดักชันก็ไม่ซื้อเพราะสายโปรดักชันใช้ iPhone ไงสายโปรดักชัน 80% ของสายโปรดักชันใช้ iPhone ครับผมเคยทำงานในสื่อออนไลน์เจ้าหนึ่งใหญ่เลยไม่ขอพูดแล้วกันเนาะหลายคนถ้าใครเคยตาม It My ก็จะรู้ว่าเจ้าไหนนะครับผมเข้าไปคือผมคือแกะดำครับเพราะว่าทั้งบริษัทคือใช้ ecosystem เป็น Apple หมดเลยครับมีข้าพเจ้าไม่ใช่ Apple ecosystem อยู่คนเดียวคือโคตรแปลกแยกเลยครับแต่นั่นคือความจริงคือเขาใช้จริงๆแล้วมันเวิร์กกับเขาแล้วโซนี่คือจะมึงจะไปตีตลาดอะไรก่อนผมนึกไม่ออกจริงๆครับ ขอโทษโซนี่ด้วยแต่แม่งคือความจริงครับคุณไปถามสายโปรดักชั่นคนไหนก็ได้ครับในประเทศนี้บนโลกนี้คุณจะเจออยู่ประมาณสักประมาณ 10% 15% ที่แบบอาจจะแบบเฮ้ยก็น่าสนใจนะแต่แบบไม่ผมไม่คิดว่าสายโปรดักชันมันจะซื้อครับแล้วมันไม่ใช่มือถือสำหรับยูเซอร์ทั่วไปแน่ๆครับเพราะถ้าคุณจะซื้อมือถือยูเซอร์ทั่วไปคุณซื้อ Xperia 1 Mark 3ก็ได้ครับคุณไม่ต้องซื้อ Pro I ครับนะฮะสวัสดีคุณเป็ดนะครับผมนะฮะคุณวิอะไรวะเนี่ย คุณวิชาขอถามเคส Google Authent Authenter หน่อยแก้อะไรครับไม่ได้ข้อมูลผมมาผมไม่รู้จะตอบยังไงครับมันมีปัญหาอะไรกับตัว Google Authent หรอครับผมก็ใช้อยู่ Google Authent นะครับคุณบุญยาริกสวัสดีครับไม่ได้ดูสดสนานนะครับคุณวิชาบอกว่าเตือนภัยเพื่อนๆในวงการดิจิตอลเอเจนซี่โอเคไล่อ่านก่อนทุกคนเกี่ยวกับเว็บเกี่ยวกับ Google Authent ที่ผ่านมาใครมีล็อกอินจากระบบของ Facebook เพื่อเข้าไปใช้งานอ๋อซื้อแอดโอเคบ่อยๆจะพบว่า Facebook จะบังคับให้คุณทำ2 step Authent ถูกต้องโดยคนส่วนใหญ่มักจะใช้ Google Authent เหรออันนี้ผมเพิ่งรู้เนื่องจากความสะดวกรวดเร็วของแอปแล้วมองว่า Google เป็นบริษัทใหญ่น่าเชื่อถือปัจจุบันฟีเจอร์ในการ Recovery ตัวแอป Google Authent นั้นไม่มีแล้วมีแค่การ transfer ข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่โดยใช้ QR code เท่านั้นหมายความว่าถ้ามือถือคุณหายหรือรั้งเครื่องโดยไม่ได้เซฟ export data QR code ไว้คุณยังไม่สามารถเข้าข้อมูลเก่าได้เลยถูกอันนี้เข้าใจได้เมื่อก่อนเราสามารถไป recovery ได้โอเคสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือผมไม่เปลี่ยนมือถือจะกลับเข้า recovery ตาม step เดิมแต่ปุ่มนั้นหายไปแล้วทำให้ไม่สามารถเข้า Facebook จะแบบได้ยังเข้า Facebook ผ่าน iPad เครื่องเก่าได้อยู่แต่เข้า business manager ไม่ได้แล้วความซวยไม่ได้อยู่แค่เท่านั้นเพราะผมใช้ Google Authent กับหลายอย่างมากๆโอเคพอถามไปยังลูกน้องก็พบว่าทุกคนใช้ Google Authent กันหมดเหรอจริงดิและไม่มีใครรู้เลยว่ามันแบ็กอัพข้อมูลไม่ได้หรือ recovery ไม่ได้คันแนะนำเปลี่ยนไปใช้ Microsoft Authent ดีกว่าแล้วคุณไม่คิดว่า Microsoft Authent สักวันหนึ่งมันจะเลิก recovery บ้างเหรอฮะถามเฉยๆนะเพราะสามารถจะ recovery ผ่าน Hotmail Hotmail ยังมีคนใช้อยู่ใช่ไหมฮะปัจจุบันถ้าเป็น Microsoft Authent น่าจะเป็น Outlook แล้วนะฮะและเบอร์มือถือได้ยุ่งยากอยู่ดีแต่อย่างน้อยก็กู้ข้อมูลได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเดือนละครั้งค่าที่ใช้ Google Authent ให้เปลี่ยนไปใช้ Microsoft Authent โอเคจะดีกว่าเพราะ recovery ได้ก่อนที่มือถือคุณจะหาเอะใจพยายามเข้าโซลูชันใน Play Store ดูพบคนเข้ามาด่าเยอะมากเพราะว่าปัญหาเรื่องเดียวกันทั้งนั้นไม่รู้มีทุกโอเคGmail สามารถทำTwo Factor Authent โดยใช้ Microsoft Authent ได้ด้วยนะใช่ Microsoft Authent ได้หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวถ้าไม่ใช้ Google Authent แล้วจะมีปัญหาเยอะเถอะครับผมเตือนไว้ก่อนเลยแบบโอเคตามนั้นเอาอย่างแรกก่อน Facebook มันมีทางเลือกในการที่จะล็อกอิน two way ได้ในกรณีถ้าเกิดว่าวิธีในการ Authent ของคุณอ่ะมันมีปัญหาผมยกตัวอย่างตัวผมก็ได้ครับผมเนี่ยเคยผูกตัว Facebook ผมทุกวันนี้ผมก็ใช้ two way Authent ใน Facebook เนาะโดยที่วิธี Authent ผมคือส่ง SMS ผ่านเบอร์มือถือแล้วผมมาเปลี่ยนเบอร์โดยที่ผมไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาก็คือผมล็อกอินไม่ได้นะครับวิธีการก็คือมันจะมีตัวเลือกให้เราสามารถที่จะส่งเลขยืนยันนู่นสักอย่างอะไรเงี้ยมาที่ตัวอีเมลที่เรารีจิสไว้ก็ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้คือจริงๆอย่างกรณีของ Facebook กรณีของโซเชียลเน็ตเวิร์คส่วนใหญ่แล้วกันนะครับมันจะมีออปชั่นอลในการที่จะคือไอ้ที่เป็น second authentมันจะมีออปชันนอลในการที่จะแบบถ้าวิธีนี้ไม่ได้ทำวิธีนี้ได้วิธีนี้ได้อะไรเงี้ยคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันมันจะมีความยุ่งยากอยู่เล็กน้อยก็แค่ในส่วนของตัว Apple ID ถ้าใครใช้ iPhone นะคือ Apple ID เนี่ยถ้าผมใช้ iPhone 12 Pro แล้วก็ไป13 Pro มาก่อนเนาะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ A2 ตอนนี้ไม่มี device ไหนที่เป็น Apple ที่ผม sign in Apple ID อยู่ทีนี้วันดีคืนดีผมดันทะลึ่งอยู่ๆก็ผมไม่แน่ใจว่าผมไปทำได้ยังไงเหมือนกันอ่ะแต่โอเคแต่ว่าผมดำไปขอรหัสผ่านในการรีเซ็ตตัว Apple ID ผมมี Apple ID 2ชุดนะครับผมไปเผลออันนึงก็ปรากฏว่ามันตัวระบบ Apple เนี่ยไม่ให้คุณรีเซ็ตถ้าเครื่องนั้นไม่ใช่ ecosystem ของ Apple ก็คือไม่ใช่ใน iPad ไม่ใช่ใน Mac ไม่ใช่ใน iPhone อะไรเงี้ยถามคือแล้วทำยังไงอ่ะมันก็จะให้ส่งอีเมลยืนยันแล้วก็วุ่นวายอยู่มากครับจนกระทั่งแบบต้องรอ30วันในการแอปพูบบอก what the fuck ไม่เราไม่ต้องการรอเพราะเราไม่ได้คือจะให้ผมหยิบเอามือถือน้ำหวานมาไซน์อินมันก็ไม่ใช่เรื่องนึกออกปะก็เลยแบบไม่เป็นไรไม่ใช้ก็ได้วะอะไรก็ไปใช้อีกแอคเคาท์นึงอะไรเงี้ยนี่ก็รอ30วันรอเพราะเดี๋ยวมันบอกแล้วว่า30วันเดี๋ยวจะมีอีเมลมาเตือนแล้วก็ค่อยเข้าไปรีเซ็ตอีกรอบนึงอันนี้ในกรณีของ Apple IDแต่โอเคอันนี้รับรู้อยู่แล้วว่าตัว Google Authent ช่วงหลังเขาปรับหลายอย่างเหมือนกันนะครับปรับเอาพวก recovery ออกเอาอะไรออกต้องทำการ backup ไว้ก่อนแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันมี auto backup ป่ะวะอันนี้ไม่ชัวร์แต่ว่าผมมาย้ายใช้ Microsoft Authent มาได้ 2-3 ปีละคือถ้าใครดูไลฟ์เรามาดูติดตามกันมาก็จะรู้ว่ามีช่วงหนึ่งที่ ผมรู้สึกว่า Google แม่งไม่ค่อยซีเคียวอ่ะคือช่วงที่หัวเว่ยโดนแบนนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าณวันที่หัวเว่ยโดนแบนหนักๆอ่ะผมเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ารัฐบาลนึงมันจะมาแทรกแซงเอกชนในการที่จะแบนไม่แบนให้ใช้อีโคซิสเต็มอะไรได้สักอย่างเนี่ยแม่งไม่เวิร์กว่ะโอเคแล้วเขาบอกพี่ใช้ Microsoft แม่งก็สาระแต่ว่าสถานะระหว่าง Microsoft กับ Google บน Android มันต่างกันเพราะว่า Google มันคือคนทำ Android เนาะแต่ว่า Microsoft ไม่ได้ทำ Android ครับเพราะฉะนั้นการกรณีเนี้ยเขาไม่ได้แบนตัว OS ถูกป่ะเขาแบน GMS ซึ่ง What the fuck มันไม่ใช่มันไม่ถูกอ่ะในความรู้สึกผมอ่ะนะมันก็เลยผมตั้งแต่2ปีนั้นน่ะ 2-3 ปีมาแล้วเนี่ยตั้งแต่หัวเว่ยโดนแบนนั่นแหละผมก็ค่อยๆเปลี่ยนecosystem ของตัวเองจาก Google เป็น Microsoft นะครับผมอย่างอีเมลหลักปัจจุบันผมใช้ Microsoft นะครับใช้ Microsoft คือใช้ Outlook นะครับตัวโน้ตปกติผมใช้ใน Google Keep ผมก็เปลี่ยนมาใช้ใน OneNote นะครับเมื่อก่อนผมทำงานบน Google Doc เยอะมากทั้งที่มีออฟฟิศแต่ก็ใช้บน Google Doc เยอะมากช่วงหลังก็เปลี่ยนมาใช้ตัวออฟฟิศเป็นหลัก365นั่นแหละนะครับ365จริงผมเพิ่งใช้2ปีเองคือใช้ถ้าใช้จริงจังอะนะเพิ่งใช้2ปีแล้วก็ Orten ทุกอย่างผมก็ย้ายมาอยู่บน Microsoft ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นก็อันนี้เห็นด้วยว่าควรย้ายใครใช้ Google Orten ผมแนะนำว่าควรย้ายมาอยู่ Microsoft Orten เพราะว่า Microsoft Orten ยืดหยุ่นกว่าแต่ความว่ายืดหยุ่นกว่ามันก็มีความต้องระวังเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันเพราะว่ามันมีวิธี recovery ได้หลากหลายวิธีคุณอาจจะเผลอเลออะไรก็ได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้เห็นใจอยู่แต่ว่าในกรณีของ Facebook ผมจำได้ว่ามันมีออปชันอื่นนะถ้าเกิด Google Orten คุณเข้าถึงไม่ได้หรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันมีออปชันอื่นให้เข้านะเพราะว่าผมบ่อยมากมีช่วงนึงบ่อยมากเพราะว่าที่บอกบ่อยเพราะว่าเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วผมเมื่อก่อนอย่างนี้ถ้าใครจำได้ผมก็จะเคยพูดว่าผมจะมีพาสเวิร์ดอยู่ในชีวิตอยู่ประมาณสัก7ชุดก็จะวนเวียนกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็พอช่วงหลังผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอาจจะเผลอเลยในการเอา7ชุดเนี้ยไปใช้ผิดที่ผิดทางอยู่บ้างผมก็เลยลบไอ้พาสเวิร์ด7ชุดนี้หมดเลยครับแล้วก็มาตั้งอัลกอริทึมของตัวเองนะในการจำพาสเวิร์ดใหม่ซึ่งก็ผมหาลงตัวแต่ผมขออนุญาตไม่บอกแล้วกันเพราะมันจะทำให้ทุกคนเดาได้ว่าผมใช้วิธีไหนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพอมันจำได้แต่ว่ามันจะมีแบบมีชุดที่ต้องประกอบกันชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3เป็นชุดอย่างเงี้ย1 2 3บวกกันชุดที่1ก็จะมีอยู่ประมาณ3ตัวเลือกชุดที่2อันเนี้ยฟิกตายตัวไม่บอกแล้วกันแล้วก็ชุดที่3ก็จะมีประมาณ5ตัวเลือกเงี้ยซึ่งมันก็จะมีช่วงแรกๆที่เปลี่ยนไปใช้ชุดอัลกอริทึมชุดนี้ของผมพาสเวิร์ดเนี่ยผมเปลี่ยนหมดเลยครับ Google Microsoft whatever Facebook อะไรเปลี่ยนทุกอันที่เป็นเซอร์วิสหลักในชีวิตเปลี่ยนทุกอันก็มีช่วงลืมก็เลยทำให้ช่วงนั้น Facebook ผมก็จะแบบงงๆกับมันอยู่สักเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ทำได้จำได้ว่าตอนนั้นอะ Facebook มันมีออปชันต่อให้คุณทำ 2way L10 แต่ 2way L10 น่ะมันยังมีทางเลือกอยู่ของมันอยู่นะครับลองใจเย็นๆนิดนึงแต่ว่าอันนี้เห็นด้วยในกรณีของว่าถ้าจะย้าย Google Orten ไป Microsoft Orten อันนี้เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยเลยเห็นด้วยมากๆด้วยครับจริงๆมันมีแอปอื่นด้วยนะช่วย Orten ไม่มีแต่ว่าโอเคเอา Microsoft ก็ได้นะครับคุณแบงค์กล้องมุมมีประเด็นอะไรตอนเซลฟี่ไหมเหมือนกล้องหน้าใช่ไหมกล้องหน้ามันไม่ได้มีตัวชุดวายก็ถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบเซลฟี่แบบกรุ๊ปเซลฟี่บ่อยๆก็อาจจะมีประเด็นได้สำหรับผมไม่ใช่สายเซลฟี่สำหรับผมไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าก็บอกให้ว่ามุมองศาของกล้องหน้าจริงๆจะใช้คำว่าแคบไม่ได้ครับมันใช้คำว่าปกติเพียงแต่ว่าไอ้แบรนด์อื่นหลังๆเขาไปเริ่มทำเลนเริ่มไปใช้เลนมุมกว้างขึ้นในส่วนตัวเลนเซลฟี่เท่านั้นเองประมาณนี้คุณธนกร GT 2 Pro สเปคคุ้มค่าราคาดีกล้องดีใช่ครับคุ้มครับสวัสดีคุณขวัญด้วยฮะสวัสดีคุณฮีนด้วยครับมีข่าวโปรไฟ5 Pro หรือยังครับคุณปรีดาเท่ากับไฟ5ธรรมดาไม่เข้าใช่ไหมต้องไปรอลุ้นครับว่าจะเข้าไหมแต่ว่าไฟ5 Pro เข้าแน่ๆครับแต่ไฟ5ไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์คุณฮีนแฮปปี้กว่า iPhone 13 Pro มั้ยแฮปปี้กว่าครับแฮปปี้กว่าครับคุณอัครระนะครับมีอะไรที่ iPhone 13 Pro Max ดีกว่า S22 Ultra ในความเห็นพี่บอส การถ่ายวิดีโอครับคุณภาพในการถ่ายวิดีโอยังไว้ใจได้มากกว่าในทุกเลนส์นะครับแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ทำได้ดีกว่านะครับคุณ Ever After สวัสดีด้วยนะคุณอาทิตย์จิตนะครับ A22 Ultra ขนาดใหญ่ไปจริงครับเกือบกดจองไปแล้วแต่ดีที่ไปลองจับเครื่องที่ช็อปก่อนไม่เข้ามือเลยเทียบกับ12 Pro ซึ่งขนาดพอกันแต่นี่คนละเรื่องเลยครับใหญ่จริงๆคุณเทียบผิดรุ่นนะฮะ A22 Ultra ต้องเทียบกับตัว Pro Max นะฮะไม่ได้เทียบกับ12นะฮะไม่เทียบกับตัว Pro นะฮะคุณนาสินนะครับสวัสดีครับพี่บอสเลนส์ไมโครสโคปใน GT 2 Pro คุณภาพตัวเดียวกับ Flex 3 Pro มั้ยใช่ครับตัวเดียวกันครับ3ล้านออปติคอลกำลังขยาย20เท่าดิจิตอลกำลังขยาย40เท่าตัวเดียวกันครับคุณกันรวัฒน์เหรอครับสวัสดีครับในวัตจีที2 Pro กันน้ำกันฝุ่นไหมไม่ครับจำได้ว่าไม่นะหาก่อนแต่จำได้ว่าไม่ครับจำได้ว่าไม่อันนี้ก็เป็นผมใช้คำว่าอะไรดีวะเป็นประเด็นที่หลายคนถกเหมือนกันอย่างตอนเสี่ยมี12 Pro จำได้มีคอมเมนต์นึงบอกว่าเสี่ยมี12 Pro แพงไปจริงเพราะละ 30,000 กว่าบาทควรจะได้ IP rating อะไรเงี้ยสำหรับผมโอเคคอนเฟิร์มให้ Realme GT 2 Pro ไม่มี IP rating นะครับผมตอบแบบนี้ครับผมตอบแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่รองรับ wireless charge มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะไม่รองรับ wireless มั้งใช่ไม่ suitable for Qi wireless charging ใช่ครับก็จะมีเรื่องของ wireless charge โอเคกลับมาเรื่อง IP rating คือก่อนหน้านี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อมือถือแล้วคือผมเป็นคนชอบใช้เอามือถือไปใช้ในห้องน้ำด้วยนะครับนั่งห้องน้ำอาบน้ำก็บางทีก็เปิดเพลงไว้ในห้องน้ำอะไรเงี้ยเพราะนั้นมือถือผมจะมีความเสี่ยงกับความชื้นอยู่แล้วเนาะแต่ต้องยอมรับความจริงอยู่เรื่องนึงอันนี้พูดไปตอน12ซีรีส์ทิ้งละ IP rating ไม่ได้มันแค่เป็นแค่ความมั่นใจให้ผู้ซื้อเฉยๆอ่ะแต่ในความเป็นจริงคือมันไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นเพราะว่าอะไร Apple iPhone 13 series 12 series มี IP 67 IP 68ถูกไหมถามว่าเมื่อเครื่องคุณเสียหายจากความชื้น Apple ให้เคลมไหมคำตอบคือไม่ Sony เจ้าพ่อ IP rating เลยเวลาโฆษณาอับจุ่มน้ำด้วยถามว่าเครื่องเสียหายจากความชื้นมีประกันไหมไม่ Samsungมี IP rating IP 68เสียหายจากความชื้นมีประกันไหมไม่คือมันไม่มีแบรนด์ไหนเลยครับที่การันตีหรือการรับประกันความเสียหายครอบคลุมถึงความชื้นแม้เครื่องนั้นจะมี IP rating เพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้ทำให้หลังๆหลายแบรนด์เลือกที่จะไม่ส่งมือถือตัวเองไปรับ certified IP rating เพราะอย่างที่บอกครับ IP rating มันมีค่าใช้จ่ายของมันอยู่ไม่มีค่าใช้จ่ายเครื่องประมาณ10เหรียญ15เหรียญประมาณนี้นะครับอาจจะดูไม่ได้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวลืมว่าส่งทีกี่เครื่องนะเขารับลายเส้นคณะเป็นจำนวนเครื่องที่คุณผลิตมันก็เป็นยอดที่สูงอยู่นะครับเขาก็เลือกที่จะไม่ส่งแล้วก็หลายๆแบรนด์อย่างผมต้องอย่าง OnePlus ก็ได้ครับ OnePlus หลังๆก็ไม่มี IP rating แต่ว่าเขามีซีลอะถ้าคุณไปดูพวกที่เป็น iFix it หรือพวกที่เทียร์ดาวเครื่องก็จะเห็นว่าก็มีซีลยางรอบๆกันน้ำก็คือมันเป็นแบบ water spread ได้อะครับก็คือ water เป็น water spread resistant ไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นไม่ได้ใช้คำว่า IP rating แทนเพราะนั้นสำหรับผมมันเลยไม่ได้เป็นนัยยะอีกแล้วอะปัจจุบันผมไม่ได้ดูมือถือแบบอย่างผมซื้อ A22 Ultra ผมไม่ได้ไปสนใจด้วยซ้ำว่ามึงจะมี IP rating เท่าไหร่ไม่แคร์แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพอเป็นอุปกรณ์อื่นเช่นนาฬิกาอย่างเงี้ยนาฬิกาเขาไม่ได้ใช้มาตรฐาน IP rating เนาะเขาใช้มาตรฐาน ATM เนาะเป็นแรงดันน้ำแทนอันนั้นน่ะมันจะซีเรียสกว่าแต่มือถือมันไม่ได้ใช้มาตรฐาน ATM ไงมันใช้มาตรฐาน IP rating ไงแต่ไม่มีครับถ้าเกิดจะเอา information อันนี้ผมก็ลากยาวไปเองแหละนะครับคุณวรรณสินนะครับอยากได้สมาร์ทวอชทนสุขสมบุกสมบัน Amazfit Track Pro ยังน่าจัดอยู่ไหมก็เล่นได้ครับตระกูล Amazfit ที่เป็นตระกูลแบบพวกสายลุยอ่ะเล่นได้อยู่แล้วนะถ้างบไม่เยอะนะงบไม่เยอะนะคุณอิซาเบลเบลล่าเบลนะครับเผลอหนักสุดคือชิปเดลร้องไห้เลยลบผิดโฟลเดอร์โถแต่จริงๆชิปเดลไม่น่านะเพราะมันต้องกดชิปด้วยนะไม่น่านะนะครับ คุณประการสวัสดีครับคุณเตะข้างริมสวัสดีด้วยนะคุณยอดNetflix ดูในมือถือแพ็คไหนคุ้มสุดถ้าเน้นในมือถือดูแค่ HD ก็พอครับถ้าไม่หารกับใครนะคือส่วนใหญ่คนที่ไปเล่นเลือกตัวแพ็คเกจที่เป็น Ultra HD อ่ะคือเขาต้องการหารไงเข้าใจใช่ป่ะคือเขาต้องการหารไงเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าคุณดูคนเดียวหรือคุณหารด้วยเท่านั้นเลยแค่นี้เลยครับให้ดูนี่คือ Netflix ซึ่งโอเคถ้าคุณดูอันนี้ปกติหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้วกันถ้าคนเดียวแล้วต้องการดูความละเอียดระดับ HD ได้ก็จะแนะนำให้ซื้อตัวที่เป็น349เพราะ349เนี่ยจะดูระดับ HD ครับเพราะว่า HD กรณีนี้คือ Full HD นะครับFull HD ดูได้นะครับแล้วก็ดูได้2จอพร้อมกันด้วยคืออันนี้ยังหารได้หาร2นะกรณีนี้หาร2นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่กระโดดมาตัวพรีเมียมเนี่ยตัวพรีเมียม419บาทคืออันเนี้ยมันได้อัลตร้า HD คือ 4K นะครับได้พวกไอ้อะไรอะ Dolby Vision Dolby Atmos อะไรเงี้ยเราด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นนั้นไม่ใช่หรอกหลักๆคือหารครับอย่างผมก็ใช้แพ็คเกจนี้เพราะว่าผมหารกัน4คนไงก็หาร4ไงก็จบไปก็คนละ100กว่าบาทอย่างเงี้ยก็เท่านั้นครับอยู่ที่ว่าคุณมีตัวหารมั้ยถ้าไม่มีใช้คนเดียวจริงๆก็คงแนะนำเป็นตัว349แต่ถ้าเกิดอันนี้คุณเน้นบนมือถือเนาะก็ดูแล้วก็ยังพอหาร2ได้ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับโอเคคุณอนุชาสวัสดีด้วยคุณอธิจิตคุณแบงค์น่าจะมาถึง GT 2 Pro กล้องมันหน้าอยู่ที่มุมมีผลกับเซลฟี่ไหมไม่ครับคือถ้าเกิดไปดูรีวิวก็คือคุณจะเจอว่าองศารับภาพของกล้องหน้าเซลฟี่ของ GT 2 Pro มันคืออย่างผมยกตัวอย่างซัมซุงก็ได้ซัมซุงมันจะมีกล้องหน้าที่แบบสามารถปรับไวด์ได้เป็นกรุ๊ปเซลฟี่ซึ่งอันเนี้ยเสี่ยวหมี่ก็มีใครๆก็มีคือมันสามารถทำเป็นแบบกรุ๊ปเซลฟี่ได้แต่ว่า GT 2 Pro ทำไม่ได้ส่วนอยู่มุมไม่ใช่ปัญหาครับไอ้เรื่องมุมจะอยู่มุมตรงกลางล่างกลางจอไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นครับไม่ใช่ประเด็นผมสำหรับผมไม่ใช่ประเด็นนะครับคุณวุฒิพงศ์สวัสดีด้วยนะครับนายบอสเคยใช้ทรายแมวแบบกากถั่วไหมเคยแล้วแมวไม่ใช้ก็เลิกใช้ครับแต่จริงๆมันดีนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปทิ้งลงชักโครกก็ได้ย่อยสลายได้คือเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเลยแต่แมวผมไม่ใช้ครับแค่นั้นเองก็เลยครับตามนั้นจริงๆมันมีของตอนนั้นผมซื้อของไทยด้วยอ่ะที่เขาเป็นงานวิจัยของเด็กนักศึกษาครับแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่ะโอ้ตอนนั้นซื้อมาถุงเบลอเลยเพราะเขามีขายถุงใหญ่อย่างเดียวไม่ใช้ครับแมวไม่ใช้เซ็งมากคุณณัฐทีแนะนำมือถืองบไม่เกินหมื่นเน้นกล้องแล้วดู YouTube ก็เสี่ยวมี่แล้วกันเนาะมี11 Lite 4G ก็ได้ครับมี11 Lite 4G ก็ได้นะครับคุณประการไมโครสโคปในมีโทรมี Ring Fat ไม่มี Ring Fat ครับไม่มี Ring Fat ก็ชุดโมดูลกล้องเหมือนกันแต่ขาด Ring Fat เพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้งานตัว Remy G 2 Pro ในการถ่ายไมโครคือคุณไม่สามารถแนบไปแบบนี้ได้คือถ้าเป็นไฟ3 Pro อ่ะสมมุติอันนี้เป็นพื้นผิวที่คุณจะถ่ายเป็นลายมือผมก็ได้ผมจะอ่านลายมือมันสามารถแปะไปอย่างเงี้ยแล้วกล้องยังสามารถถ่ายได้เพราะ Ring Fat แต่ในกรณีของ Redmi G 2 Pro ตัวกล้องมันจะบอกเลยครับว่าคุณต้องเผยแบบนี้เพื่อให้แสงเข้าคือมันมีแฟลตแต่แฟลตมันไม่ได้อยู่เป็นมันไม่ได้เป็น Ring Fat อ่ะมันเหมือนแฟลตแบบเนี้ยแฟลตแยกออกมาแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องทำมุมเอียงนิดนึง3องศา5องศาเพื่อให้มีแสงเข้าได้เพื่อให้แสงแฟลตตรงนี้มันสามารถเข้าไปที่แบบช่วยได้อะไรเงี้ยก็อันนี้คือความแตกต่างอยู่นิดนึงความแตกต่างระหว่างตัวไมโครสโคปคุณภาพเหมือนกันต่างแค่ว่าริงแฟลตไม่มีเป็นแฟลตแยกปกติเพราะนั้นก็เลยเวลาถ่ายก็คือมันจะมีวิธีเดียวที่ถ่ายเหมือนไฟ3 Pro ไม่ได้คือแปะไปแบบนี้แล้วถ่ายทำไม่ได้ต้องเผยนิดนึงเผยนิดนึงนะครับแค่ให้แสงเข้าแค่นั้นเองถามว่าเป็นประเด็นไหมสำหรับผมว่าก็ไม่นะสำหรับผมไม่ใช่ประเด็นครับเพราะว่าคือมันคงมีไม่กี่กรณีที่เราต้องการเอามือถือวางแมะลงไปแล้วก็ถ่ายครับแมลงไม่ใช่แมลงทำไม่ได้แน่ๆครับต้องไปถ่ายพวกแบบถ่ายอะไรวะถ่ายพรมถ่ายพื้นอย่างเงี้ยเหรออันนั้นง่ายได้แต่ว่าคือยังถ่ายแมลงคุณเอาวางโทรศัพท์วางไปแมะบนหัวแมลงไม่ได้อยู่แล้วครับ โหทรมานแมลงน่าดูนึกออกป่ะมันไม่ได้ครับมันก็คุณก็ต้องมาเหยื่อก็ถูกต้องแล้วอ่ะผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นขนาดนั้นคือคุณจะถ่ายอะไรคุณจะถ่ายเนื้อผงพระคุณก็คงไม่เอาโทรศัพท์วางแหมบนตัวองค์บนพระเครื่องไหมอ่ะเกิดพระเครื่องเสียหายมาคุณก็คงไม่เอาถูกป่ะคุณก็ต้องเว้นระยะห่างระหว่างพระเครื่องกับตัวกล้องอยู่นิดนึงซึ่งคุณจะเท่านี้ก็ได้ไม่มีใครว่าครับจ่องี้ก็ได้เดี๋ยวมี GT 2 Pro ถ่ายได้ไม่ใช่ปัญหาครับขอให้แบบมีแสงให้แสงแฟลชที่มันอยู่มันช่วยไอตัวเลนส์ก็พอแล้วครับเพราะนั้นไม่ใช่ปัญหาครับกรณีนี้อืมนะอ่ะโอเคตามนี้โอ้โหแป๊บๆวันนี้คุยกันยาวหมดเวลาเดี๋ยวอ่ะขอพักกินน้ำแป๊บดูสิ่งที่น่าสนใจสักครีด้วยโอเคกลับมาต่อนะครับสวัสดีคุณปุ้มเวสป้าด้วยนะฮะอ่ะใครอยากจะชวนคุยเรื่องอะไรถามต่อฟันธงให้ไปแล้วนะเรียลมี GT 2 Pro เผื่อใครเพิ่งเข้ามาครับก็ช่วงแรก10นาที15นาทีแรกว่ากันเรื่องเรียลมี GT 2 Pro แบบยาวๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็ฟันธงให้ว่าคุ้มมากครับคุ้มมากรอบนี้เรียลมีกล้องไม่กากแล้วนะจ๊ะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าโหกล้องแม่งดีเลิศสู้ S22 Ultra ได้ไม่ใช่นะยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีอย่างน้อยที่สุดทำได้ดีกว่า Moto A 30 Pro ในราคาเดียวกันทำได้ดีกว่า12 Xiaomi 12ในราคาเดียวกันแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าถามว่ามันดีสุดในคลาสนั้นไหมก็บอกตรงๆว่าอาจจะไม่ครับเพราะว่าถ้าคุณเอาเฉพาะกล้องอย่างเดียวเนี่ยมันยังมี Vivo X70 Pro อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเอาเครื่องหิ้วมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยยังมี OnePlus 9 Pro อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่โอเคถ้าเอาแบบรุ่นใหม่ Snapdragon 8 Gen 1คุ้มมากๆครับระบายความร้อนดีกว่า Xiaomi ครับ CPU Turtle ยังไงก็เจอแต่ว่าอาการดีกว่า Xiaomi อาการดีกว่า Xiaomi 12แน่ๆนะครับคอนเฟิร์มให้นะครับเพราะนั้นคุ้มฮะบอกเลยว่าคุ้มฮะสำหรับ Realme GT 2 Pro นะแล้วก็น่าจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากได้ OnePlus 10 Pro เนี่ยเหมือนกันนะครับคุณชลพันธ์จากที่มีรีวิวมาเกิดทั้งหมดในบอชอบกล้องเรือธงปีนี้ตัวไหนสุดโอ้โหมันต้องว่าเป็นอย่างๆเหมือนกันนะอย่าง Oppo Find X 3Find X 5 Pro ผมชอบเลน Ultra Wide ของ Find X 5Find X 5 Pro ที่สุดถ้าภาพถ่ายกลางคืนโดยภาพรวมผมชอบ S 22 Ultra ครับเลนหลักก็ยังชอบ S 22 Ultra สุดอยู่ดีอ๋อไม่ถ้าเอาเลนหลักผมไม่นับตัว Honor Magic 4 Ultimate แล้วกันเพราะว่ามันเพิ่งมีรีวิวอยู่หลักๆเจ้าเดียวคือ DxO Mark ซึ่งภาพมันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นหมายความว่ามันไม่ได้เอามา compare ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับก็ยังให้ P50 Pro ในเลนหลักอยู่นะครับเลนเทเล่ให้ A12 Ultra แน่ๆวิดีโอให้ iPhone 13 Pro Series แน่ๆนะครับคุณฮีน Find X 5 Pro กล้องจะสู้ A12 Ultra ได้ไหมก็สู้ได้ครับมันมีดีเสียต่างกันเนาะอย่างเลน Ultra Wide Find X 5 Pro คุณภาพโดยรวมกลางวันกลางคืนดีกว่า A22 Ultra อยู่ประมาณนึงเหมือนกันเลนหลักผมยังให้ A22 Ultra อยู่เลนเทเล่ A22 Ultra อยู่นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลถือว่าสู้ได้ครับถือว่าคลาสเดียวกันระดับท็อปๆเหมือนกันนะครับคุณวุฒิพงศ์นอกจาก Apple Watch แล้ว iPhone ใช้ตัวไหนแทนได้บ้างทำใจไม่ได้กับการต้องชาร์จทุกวันใช้มือถือใช้เป็นนาฬิกาวัดฮาร์ทเรทแจ้งเตือนออกกำลังกายบ้างมาจากโหเว่ยชาร์จอาทิตย์ละครั้งคือถ้าเกิดต้องการฟีเจอร์ขนาดนี้แล้วใช้งานจริงๆถามว่าจริงๆใช้อะไรวะใช้อย่างพวกจริงๆโหเว่ย Watch ก็ใช้ Apple ได้นะแล้วก็จะมีตัวของ Xiaomi Watch S1 ก็ใช้กับ iPhone ได้นะครับแต่เชื่อเหอะจริงๆถ้าใช้ iPhone Apple Watch Work สุดแล้วครับถ้าเกิดต้องมาเรื่องของการแจ้งเตือนทั้งหลายอะไรเงี้ย Apple Watch ดีที่สุดแล้วจริงๆแต่ว่าก็นั่นแหละชาร์ทุกวันแค่นั้นเองระหว่างก็ชาร์ทุกวันก็ไม่ใช่ปัญหาใช่เพราะมันชาร์จเร็วแบบมันนิดเดียว
ชาร์จตอนอาบน้ำอ่ะแล้วก็ชาร์จ
ก็แป๊บเดียวยิงชาร์จไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนาะก็เต็มแล้วครับมันไม่ได้แบบโอ้ต้องชาร์จนานขนาดนั้นไม่ใช่เออก็แค่นั้นอย่างน้ำหวานเนี่ยชาร์จแค่ตอนอาบน้ำน้ำหวานอาบน้ำ4ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับหยอกหยอกหยอกหลับในห้องน้ำครับผมเออคุณวุฒิพงศ์ใช้หัวเว่ยมันไม่ค่อยเตือนใช่ครับถ้าหัวเว่ยเนี่ยคือถ้าดีที่สุดคือต้องเอาแบบecosystem ก็ต้องคือนั่นแหละนั่นคือจุดแข็งของ Apple ครับ ecosystem นะครับคุณฮีนราคาจะแรงกว่า iPhone 3 Pro มากมั้ยตามความเห็นในบอสถ้าอิงจากราคายุโรปปีนี้คือราคายุโรปของ iPhone 3iPhone 5 Pro เทียบกับ iPhone 3 Pro ปีที่แล้วในเฉพาะอิงราคายุโรปนะiPhone 5 Pro แพงขึ้นประมาณ 4 หรือ 5,000 นะครับก็รอดุนดูว่าจะขยับไหมจะขยับไหมคือปีที่แล้วเนี่ย iPhone 3 Pro เปิดราคาเซอร์ไพรส์อยู่แล้วครับ339ปีนี้ถ้าจะอิงแบบสมมุติถ้าเอาสัดส่วนเลยขึ้นราคาแพงขึ้นเท่ายุโรปคือก็เหมือนว่าไม่ได้บอกว่าราคาขายเท่ายุโรปนะแต่ยุโรปราคาปรับราคา 4-5,000 ไทยก็ปรับ 4-5,000 ด้วยเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณ 30,000 ปลายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมว่าถ้า Oppo อยากสวยๆนะกับ Fix 5กับ Fix 5 Pro นะถ้าจะขึ้นราคาก็น่าจะเต็มที่ก็สักขึ้นสัก 1,000-2,000 นะผมว่าให้เต็มที่ไม่น่าเกินนี้ประมาณนี้ครับคุณแบงค์รอช้อนเสียมี S1 กับมี TV P1 55ผมว่าปล่อยกันเต็มแน่ๆเสียมี S1 เนี่ยไม่มั่นใจแต่ผมว่า TV น่าจะปล่อยกันเยอะครับเพราะ TV ส่วนใหญ่หลายคนมีอยู่แล้วไงหลายคนมีอยู่แล้วครับคุณภารัตน์แนะนำ Garmin แจ้งเตือนน้องๆตัวไหนดีอ่ะถ้า Garmin ระบุรุ่นหน่อยครับ Forerunner หรอ Phoenix หรออะไรเงี้ยลองคุณภารัตน์ลองแนะนำหน่อยว่าถ้าเป็น Garmin ตัวไหนจะแจ้งเตือนในระดับเดียวกับ Apple Watch ได้นะสักหน่อยนะแต่ว่าผมมองว่า Garmin มันก็จะสู้ Apple Watch ไม่ได้ในเรื่องของการใช้ที่เป็น Daily Use คืออย่าง Garmin ไม่ว่าจะคุณ Phoenix จะคุณ Forerunner มันก็จะไปเด่นเรื่องของการออกกำลังกายมากกว่าก็อยู่ที่ว่าเน้นอะไรครับอย่างสุดท้ายน้ำหวานเนี่ยน้ำหวานซื้อ Apple Watch ด้วยเหตุผลก็คือน้ำหวานเน้นเรื่องการใช้งานหรือการใช้งานที่เป็นแบบเป็น daily use อะจริงๆอะไม่ได้เป็นสนใจเรื่องออกกำลังกายขนาดนั้นอย่างเงี้ยนะลองดูคุณประการอยากเห็นไฟ X5 Pro เปิดตัวเร็วๆจังผมยังเชื่อว่าก่อนสงกรานต์นะสำหรับไฟ X5 Pro นะครับเผลอๆเดี๋ยวเผลอๆพรุ่งนี้หรือภายในสัปดาห์นี้ก็ประกาศวันจัดงานละผมว่าเขารอ Realme เปิดนี่แหละก็คือเอา Realme มากระทุ้งเสี่ยวมี12ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไฟ X5 Pro มาขยี้12 Pro หรือว่ามาชนกับ A22 Ultra อีกทีมันจะเป็นแบบนั้นนะครับคุณภายรับบอกว่าตัวซีรีส์ Renew ลองดูคุณแบงค์บอกว่าถ้าใช้ Apple ซื้อ Apple เถอะดีสุดเห็นด้วยครับถ้าใช้ Apple ซื้อ Apple เถอะดีสุดจริงๆคุณเป็ดนะครับหัวเว่ย Watch จับสัญญาณและแจ้งเตือนดีกว่า Mi Watch ใช้กับ iPhone 12 Pro อันนี้เราคือถ้าไม่มี Watch ตัวนั้นมันแค่ 1,000 กว่าบาทอันนี้เรากำลังพูดถึงตัว Xiaomi Watch S1 ซึ่งมันอนาเตอร์เลเวลมันครับมันจะอีกเลเวลเลยอันนี้จะชนกับหัวเว่ยวอชได้ละคือมี่วอชมันเป็นสมาร์ทวอชแบบประหยัดครับมันเป็นราคาประหยัดเท่านั้นเองครับก็อย่ามาเทียบกันเลยมันไม่ควรเทียบกันมันไม่ควรเทียบกันครับนะมันไม่ควรเทียบกันตามนั้นเพราะราคาก็ต่างกันอยู่นะเพราะว่าราคาอย่างตัวS1 ตัวที่เป็นสายหนังตัวนั้นก็เท่าไหร่แล้วว่า699แล้วนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคครบถ้วนเนาะครบถ้วนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในวิทยุเนาะบ่าย 3:00 น. Techno for Life เหมือนเดิมมีต่อเวลาพิเศษเหมือนเดิมนะครับจริงๆเมื่อวานจะต้องไลฟ์ตัวกล้องเว็บแคมตัว Elgato ขอยกยอดเป็นพฤหัสละกันนะครับผมมีข่าวริชาร์ดอยู่หัวเว่ยบ้างไหมข่าวว่าอะไรฮะข่าวว่าอะไรของริชาร์ดอยู่ฮะผมเลยไม่รู้จะตอบยังไงเลยคือปกติเวลาหาข่าวมันไม่เคยหาข่าวเจาะจงเฉพาะบุคคลไงก็หาข่าวแบรนด์ไปมีอะไรเกิดก็เลยไม่รู้จะอยากได้ข่าวอะไรของริชาร์ดอยู่หรืออะไรเงี้ยเป็นตายไร้ดียังไงแต่งเมียคนใหม่หรือยังอะไรเงี้ยเหรอครับซึ่งผมไม่รู้เลยครับไม่ได้ตามนั่นเรื่องส่วนตัวเขาละผมไม่ยุ่งนะครับตามนั้นวันนี้จิต GT 2 Pro มีใครเทสเรื่องรับสัญญาณต่างๆบ้างหรือยังโอเค Wi-Fiโอเคนะเท่าที่เห็นเมืองนอกเทสนะครับ Wi-Fi โอเค 5G นี่ยังตอบไม่ได้เพราะว่า 5G ต้องมาดูเรื่องคอมโบในแบรนด์ไทยด้วยเปิด SA ได้ไหมอันนี้ตอบไม่ได้ครับอาจจะต้องดูในกลุ่มพวกเทเลคอม Lover ว่ามีใครได้เครื่องมาเทสเรื่อง 5G บ้างหรือเปล่านะครับคุณวิริพงศ์ขอบคุณครับนะตามนั้นนะฮะโอเคคืนนี้ประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดอีกคุณแบงค์เมื่อไหร่หัวเว่ยจะกลับมาใช้ GMS ครับพี่บอสลองวิเคราะห์ดูหน่อยผมอยากกลับไปใช้หัวเว่ยมาให้ผมวิเคราะห์ครับไม่มีวันโอ้แม่ไม่มีทางเลยครับนึกไม่ออกเลยครับว่าเมื่อไหร่ไม่มีทางเลยครับตามนั้นเลยครับคุณบิ๊กบอย E2 Ultra ในบอสเปิด SA หรือยังไม่เปิดครับไม่เปิดครับเพราะไม่รู้จะเปิดไปทำไมครับครับอันนี้พูดไม่ได้กวนตีนนะอันนี้พูดจริงๆคือผมเข้าใจแหละบางคนบอกก็เปิดสิจะได้ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพแต่ว่าก็ผมไม่ค่อยได้ใช้เน็ตนอกบ้านมากขนาดนั้นหรือถ้าใช้ผมไม่ได้ใช้เน็ตที่ความเร็วสูงขนาดนั้นอะผมแล้วก็หลายครั้งอย่างถ้าเกิดวันไหนรู้ว่าต้องออกนอกบ้านแบบลองเทอมระยะยาวแล้วชาร์จไม่ได้ขี้เกียจพกแบงค์ผมไอ้ที่สองตาผมปรับโหมดเป็น 4G เลยนะเพราะ 4G ก็พอแล้วสำหรับผมอะไรแบบเนี้ยนึกออกปะนะครับเพราะนั้นก็ผมเลยไม่ได้เปิด SA ไม่ได้โทรไปแจ้งเปิด SA นะครับไม่ได้โทรไปแจ้งเปิด SA ก็ใช้ปกติเลยนะใช้ปกติเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ใช้ได้ก็แค่นั้นครับแต่ผมเข้าใจบางคนที่ไปเปิดอยากจะลองโหมด SA อะไรก็เข้าใจได้แต่ว่าคือผมมองงี้ผมมองว่าปัจจุบันโอเคถึงแม้ AS จะเปิดให้บริการ SA แล้วก็ตามคือ stand alone แล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันยังเป็นบริการหลัก 5G ที่ทั้ง AS และ True ให้บริการอยู่ยังอยู่บนพื้นฐานของ 5G ที่เป็นแบบ non stand alone คือ NSA อยู่ครับถึงวันหนึ่งถ้าผมจะใช้ 5G SA เป็นหลักก็คงต้องเป็นวันที่ 5G SA มันอยู่ในทุกที่อย่างน้อยสุดก็ครอบคลุมเท่ากับ 5G NSA ณปัจจุบันซึ่งปัจจุบันยังไม่โอ้โหต่างกันเยอะ2ก็คือเปิดให้บริการตัว Voice over NR เป็นมาตรฐานจริงจังเหมือนที่ปัจจุบันเปิดให้บริการ Voice over LTE แล้วแล้วก็ให้บริการที่เป็นแบบที่เป็นNACA แล้วนะครับก็คือไอ้ NRCA แล้วก็คือ 5G แบบที่เป็น Carrier Aggregation แล้วซึ่งปัจจุบันก็ยังคือจริงมันเปิดแล้วแหละแต่มันเปิดทดสอบใช้คำว่าอยู่ในช่วงแค่ทดสอบเฉยๆครับคือณปัจจุบัน 5G ในประเทศไทยจริงๆเขาทั้งโลกก็ได้นะครับที่เป็น commercial จริงๆเนี่ยยัง based on ที่เป็น 5G NSA อยู่ผมไม่แน่ใจว่าเขามีการประมาณการกันไหมว่า 5G SA จะเข้ามาเป็นมาตรฐานเหมือนสมัยที่เป็นเหมือนคืออย่างผมต้องให้เล่าย้อนนิดนึงแล้วกันเนาะจะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับอย่างสมัย 4G มาแรกๆเดี๋ยวคนชอบบอกว่า 4G มันไม่แท้เพราะเวลาเรากดโทรออกเนี่ยสัญญาณยังตัดไป 3G อยู่เลยเพราะช่วงนั้นตัว 4G ตอนนั้นน่ะมันยังไม่เปิดบริการ Voice over LTE ก็คือบริการที่โทรผ่านเครือข่าย 4G แบบที่เป็น data มันก็ต้องใช้เวลาอยู่หลายปีเหมือนกัน 2-3 ปีกว่าที่จะแบบจาก 4G ธรรมดาที่ based on ยังใช้บริการ Voice ของ 3G มาใช้บริการ Voice บนเครือข่าย 4G หรือ Voice over TE เนี่ยก็ใช้เวลา 2-3 ปีเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกัน 5G ก็ต้องใช้เวลา develop ในการวางโครงข่ายด้วยในการรอให้ device พร้อมด้วยหลายๆอย่างเพราะนั้นมันไม่ใช่อยู่ๆเราอยากจะใช้ 5G SA แล้ว operator เปิดใช้ 5G SA แล้วก็จะแพร่ภาพทั่วประเทศไอแผ่หลายทั่วประเทศปั้งทุกคนใช้เอาทุกคนมาใช้ Voice over TE กันเถอะไม่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วทุกอย่างมันมีสเต็ปของมันอยู่ผมก็ประเทศไม่ใช่ประเภทคือโอเคผมเข้าใจมันจะมีกลุ่มหลายคนที่แบบอาจจะเป็นกลุ่มที่ชอบทดสอบความเร็วชอบตามเทคโนโลยีหรือเป็นพวกแบบซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์อยากจะลองเข้าใจได้อันนั้นผมยกไปอีกกลุ่มนึงเลยเพราะนั้นเขาเหมือนกับทำด้วยความชอบความด้วยหน้าที่การงานแต่ว่าถ้าเกิดเป็น end user ทั่วไปผมก็คงแนะนำว่าใช้ 5G NSA ไปก่อนนั่นแหละยังไม่ยังมีความจำเป็นต้องขึ้นไป 5G SA ก็ได้เพราะพื้นที่ที่ใช้งานมันน้อย Voice over NR AS ก็เปิดบ้างปิดบ้างเป็นระยะไม่ได้แน่นอนเลยครับมันก็เลยอย่างมันคือถ้าว่าจริงๆให้ 5G SA ทั้งโลกนี้เลยนะไม่ใช่ว่าประเทศไทยมันยังอยู่ในขั้นแบบกึ่งจะไม่ใช่ยังจะเรียกว่าเป็น commercial เต็มตัวคงไม่ใช่ครับถ้าเป็น commercial ก็ต้องใช้คำว่าเป็นเบต้าอยู่ในฐานะที่เป็นแบบเหมือนเบต้าเทสเตอร์กันอยู่ณปัจจุบันประมาณนี้นะครับคุณประการช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับดูแลสุขภาพด้วยซีซันเชนมาเลยทีเดียวนะฮะคุณวชิรพันธ์อัปเดต GLS Samsung แล้วเป็นยังไงบ้างปกติดีมากครับเห็นหลายคนเจอกล้องผิดพลาดอันนี้ต้องเคลมเครื่องกันเลยเหรอครับกล้องผิดพลาดเท่าที่เจอเท่าที่มีคนส่งในกลุ่ม ของ Samsung มาให้ดูคือหลายคนเจอตั้งแต่ตอนรับเครื่องนะครับไม่ได้มาเป็นตอนหลังนะส่วนใหญ่จะเจอตั้งแต่ตอนรับเครื่องแล้วก็พอเอาเครื่องไปเปลี่ยนชุดโมดูลกล้องแล้วก็ไม่เป็นก็เลยเคลมเครื่องกันก็ประมาณนั้นแต่ว่าผมยังไม่เจอปัญหานั้นนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่หลายเห็นมีคนมาฟ้องอยู่ก็คือเรื่องของตัว Android Auto นะครับโอเค Android Auto เนี่ยตอนแรกผมก็มีปัญหากับ Android Auto กับ Edge 2 Ultra นะครับแต่ตอนนั้นที่ผมมีปัญหาเพราะว่าผมใช้สายตัว Apple Lightning ที่เป็น USB A ออกมาเป็นหัว Lightning แล้วผมเอาตัวแปลงจากตัว Lightning ออกมาเป็น USB C แล้วใช้งานก็เจอปัญหาว่าหน้าจอมันไม่คือเอาอย่างแรกก่อน Android Auto เจอบ้างไม่เจอบ้างเวลาเสียบอย่างที่2ก็คือบางทีใช้งานไปมันมีการ disconnect แล้วก็ reconnect สลับไปสลับมาอยู่เรื่อยแต่ตอนนี้ไม่เจอปัญหานั้นแล้วนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับอัปเดตล่าสุดด้วยเพราะว่าปัญหานี้ผมแก้ได้ตั้งแต่ก่อนอัปเดตแล้วคือเปลี่ยนสายครับไปหาสายคุณภาพดีๆไว้ใจได้มาเส้นหนึ่งเสียบกับ Android Auto คือ Android Auto ในรถที่บ้านในรถที่ใช้อยู่ยังเป็นแบบเสียบสายยังไม่ใช่ไวเลสก็เสียบสายก็หายปกติเพราะนั้น Android Auto ตอนนี้ผมปกติดี 100% นะครับวันนั้นขับไปพาหลานไปกินปูแกะเนื้อแกะเนื้อปูที่บางตะบูนสมุทรสาครนะครับที่เลยอัมพวาไปนิดนึงก็เสียบ Android Auto ยาวๆตากแดดด้วยทั้งไปทั้งกลับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้น Android Auto ถ้าใครจะใช้งานกับ Edge 2 Ultra หรือจริงๆกับหลายๆรุ่นก็ได้นะครับเลือกสายที่มีคุณภาพหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดไปดูข่าวตอนนี้ก็จะเห็นว่า Google มีการอัปเดต Android Auto ให้เริ่มมีการดีเทคสายที่ไม่ได้คุณภาพแล้วนะครับประมาณนี้คุณไอจิตขอบคุณครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะSA จะกินแบตกว่า NSA หรอครับตามหลักการแล้วคิดว่าตอบไม่แน่ใจว่ามีกินแบตมากกว่าเป็นนัยยะสำคัญไหมแต่ก็มีแนวโน้มว่าน่าจะกินแบตกว่าเล็กน้อยละกันนะครับคุณทีนต้องโทรแจ้งเปิด SA ด้วยหรอครับใช่ครับเพราะว่าผมมันก็ขึ้น 5G ตลอดเวลาในกทมและกรุงเทพอ่ะ 5G ที่ขึ้นส่วนใหญ่คือถ้ามันขึ้นแบบ NSA มันก็ขึ้น 5G ปกติครับมันไม่ได้ขึ้น 4G เพราะฉะนั้นก็คือเวลาคุณเห็นสัญญาณแค่ 5G คุณตอบไม่ได้หรอกว่านั่นคือ 5G NSA หรือ SA มันต้องเข้าไปดูในตัวโหมดที่เป็นโหมด Engineer หรือว่าใช้แอปช่วยดูอะไรเงี้ยครับคุณชิรพันธ์ในบอสใช้อะแดปเตอร์ตัวไหนกับ Edge 2 Ultra หรือครับผมมอง Bezos Gen 3 Pro ไว้รอลดราคาอยู่ตัวนั้นแหละครับแต่ว่าซื้อเพราะสีนะมันเป็นสีชมพูเหลื่อมๆนะครับคุณเตะหั่งลิ้ม iPad mini กับแท็บเล็ตเข้าเว็บไซต์อะแล้ว iPad mini ไม่ใช่แท็บเล็ตหรอครับ ผมปวดหัวเลยเนี่ยiPad mini ก็คือแท็บเล็ตนะครับก็แนะนำว่าถ้าซื้อแท็บเล็ตแล้วงบถึง iPad ก็ซื้อ iPad เลยครับจะเป็น iPad ตัวล่างสุดก็ได้จะเป็น iPad mini ก็ได้ iPad Air 5ก็ได้ซื้อใช้ยาวๆนะประมาณนั้นพูดเรื่อง Android Auto พูดไปแล้วพูดเรื่อง Android พูดไปแล้วนะเพราะว่าผมใช้ Android Auto ทุกวันอยู่แล้วนะครับใช้ประจำคือขึ้นรถก็ใช้ Android Auto อยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละเปลี่ยนสาย Android Auto หาสายดีๆจบเลยสายดีๆจบเลยครับพอดีผมมีสายตัวของ Samsung เองเลยอ่ะเป็นสายเก่าอ่ะก็เลยยังใช้ได้อยู่ก็ใช้สายตัวนั้นไปนะครับก็หาสายโอเคโอเคหน่อยเท่านั้นเองนะครับหาสายผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าสายคุณภาพต้องเป็นยังไงครับผมก็ตอบไม่ได้ก็เลยพยายามใช้สาย Official ซึ่งก็เลยเวิร์คไม่เจอปัญหาใดๆเลยเราพิสูจน์มาแล้วเพราะว่าเสียบขับไปขับกี่กิโลอ่ะวันนั้นอ่ะบางตะบูนอ่ะไปกับ150เนาะมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างประมาณนี้ครับก็นานอยู่ก็ขับแบบ 2-3 ชั่วโมงอ่ะก็ไม่มีปัญหานะครับไม่หลุดไม่แฮงไม่ค้างลื่นๆปกติเลยนะครับคุณวิชรพันธ์ตอนนี้ใช้แองเกอร์สายถักอยู่ยาวจะใช้ได้ไหมตอบไม่ได้ต้องลองครับต้องลองจริงเพราะว่าผมลองตอนแรกผมลองสายของของหัวเว่ยที่เป็นสายหัวสีม่วงอะไอสายซูเปอร์ชาร์จอะไม่ได้ไม่ขึ้นก็เลยมาเปลี่ยนสายไปใช้สายก็เลยแบบใช้สายในกล่องของ Samsung พอดีมี Samsung เครื่องเก่าของคุณแม่อยู่ก็แปลสายนั้นมาใช้ใช้ได้วะสายนั้นนะครับก็อยู่ที่สายแล้วครับถ้างั้นอยู่ที่สายแล้วล่ะนะครับคุณวิชัยเราอยู่ตั้งค่า 4G 5G ได้แต่ตรงไหนใน A20 FE ก็โอเคเข้าเซตติ้งครับอันนี้เอาแบบปกติก่อนนะปรับโหมดว่าเราจะใช้อะไรนะครับแล้วก็ไปการเชื่อมต่อครับเสร็จแล้วก็เครือข่ายมือถือครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะ โปรโมทเครือข่ายครับถ้าเราต้องการใช้ 4G อย่างเดียวก็ปรับมาเป็นอันที่2แค่นั้นเองครับนะถ้า 5G SA อันนี้ก็ต้องเปิดโทรไปขอเปิดกับโอเปอเรเตอร์ก่อนกรณีนี้ก็ AS เนาะนะครับคุณวุฒิพงศ์ถ้าระวังมือถือเปิดแมปแล้วแดดส่องที่เลนกล้องจะทำให้เซ็นเซอร์มีโอกาสเสียไหมครับก็ไม่เคยอย่างนั้นซะด้วยก็ไม่ควรไปลองแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดแดดส่องคุณเอามือถือตากแดดชนิดว่าจ้ามากๆอะไรเงี้ยก็มือถืออาจจะร้อนก็ผมว่าจะเสียหายจากทั้งเครื่องมากกว่านะครับคุณดีนวิทยุต้องรองรับด้วยไหมครับถึงจะใช้ Android Auto ได้แน่นอนครับวิทยุต้องรองรับครับวิทยุต้องรองรับ Android Auto ด้วยครับตัวฟอนต์ต้องรองรับ Android Auto ด้วยนะครับคุณวชิระงบ 20,000 กลางมือถือรุ่นไหนดีรอ Oppo Find X โอ้ถ้า 20,000 กลาง Find X Oppo Find 5 Pro ไม่ได้แน่ๆครับอันนั้นเลข3นำหน้าแน่ๆแต่ว่าเผลอจะไม่ใช่3ต้นด้วยอาจจะ3กลาง3ปลายนะครับเพราะฉะนั้น Find X 5 Pro ไม่ได้แน่ๆครับเพราะนั้น 20,000 กลางชั่วโมงนี้ Realme GT 2 Pro นกเว้นจะติดสัญญานะถ้าติดสัญญาจะไปรอลุ้นราคาติดสัญญา Oppo Find X 5 Pro ก็ได้แต่เชื่อว่าถ้า Find X 5 Pro ติดสัญญาแล้วราคาจะเหลือสัก 20,000 ค่ารายเดือนต้องมีสัก 1,000 บวกนะครับคุณอมร iOS 15.4 5G แบตไหลอย่างกับโน้ต8พี่เคเลยครับมีวิธีแก้ไหมไม่มีครับไม่มีครับทำใจครับก็ไหลมาตั้งแต่ iOS 15.3 แล้วตัวจุด4ก็ไม่ต่างกันนะครับจริงๆจุด4มีปัญหามากกว่าตัว iOS 15.3 ด้วยตอนนี้เขาสงสัยกันอยู่2เหตุผลกับ iOS 15.4 คืออย่างแรกก็คือใน iPhone 12กับ12 series กับ13 series iOS 15.4 มันจะปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมในการเรื่องของ Face ID ปกติ Face ID มันจะวิเคราะห์ทั้งใบหน้าครับเป็นภาพรวมแต่ว่าใน iOS 15.4 เนี่ยถ้าเป็น iPhone 12 12 13 13 series มันจะวิเคราะห์ในส่วนโซนนี้จริงๆมันจะเป็น T zone แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เขาบอกว่าพอเงี้ยมันมีพื้นที่ในการวิเคราะห์น้อยทำให้ใช้พลังงานในการวิเคราะห์ที่มากขึ้นนะครับทำให้ตัวชิป NPU ทำงานมากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างที่สองก็คือใน iOS 15.4 เองเนี่ย Apple มีการเปิด Third Party ให้สามารถเข้าถึงตัวฟีเจอร์โปรโมชั่น 120Hz ก็คือ Refresh Rate 120Hz ได้แล้วก็ทำให้ตัว Refresh Rate 120Hz ใน iOS 15.4 เนี่ยจะทำงานเขาบอกว่าอันนี้เมืองนอกเขาตั้งข้อสังเกตนะมันจะทำงานบ่อยกว่าในตัวเวอร์ชันก่อนหน้าที่มีการปิดกั้นไว้นะครับก็จะเป็นสองสาเหตุก็ได้ที่ทำให้แบตตัวใน iOS 15.4 หมดไวอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเปิด 4G หรือ 5G ก็ตามเพียงแต่ว่าแน่นอนถ้าปิด 5G แล้วเปิด 4G ใช้งานแสง 4G มันกินแบตน้อยกว่ามันกินแบตน้อยกว่าอยู่แล้วล่ะเพราะ 4G โมเด็มมันใช้พลังงานน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับผมนะคุณทีนบอกว่าเห็นเพื่อนผมใช้12 series สามารถสแกนผ่านแมสได้ใช่ครับถ้าใน iOS 15.4 สามารถสแกน Face ID สามารถสแกนแม้คุณสวมแมสได้แล้วข้อแม้ก็คือต้องเป็นใน iPhone 12 series และ13 series เท่านั้นต่ำกว่านั้นไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 11 iPhone 11ที่มี Face ID จะทำไม่ได้นะครับก็แค่นั้นคุณอมรมือถือจอไม่เกิน 6.5 นิ้วตัวไหนพี่บอคิดว่าน่าเล่นสุดนะชั่วโมงนี้ iPhone 13 Pro ครับถ้ามือถือเรือธงไซส์เล็กน่าเล่นสุด iPhone 13 Pro ครับฟันธงเลยแม้จะมีเรื่องปัญหาเรื่องแบตหมดไวอยู่บ้างก็ตามแต่ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอยู่ดีนะครับตามนี้คือฝั่ง Android มันเวลามันมีเรือธงแบบเรือธงออกมามันยังมีเรือธงตัวใหญ่ตัวเล็กอ่ะสเปคมันดันทะลึ่งไม่เหมือนกันไงมันก็จะแบบนึกออกป่ะอย่างผมยกตัวอย่างสมัยก่อนแล้วกันเนาะอย่างในซีรีส์ Note เงี้ยครับ Note 20 Ultra กับ Note 20ธรรมดาสเปคต่างกันคือไอ้ Note 20ธรรมดามันไม่ได้เรือธงเท่ากับตัว Note 20 Ultra ครับในซีรีส์ S ปัจจุบัน S22 Ultra กับ S22 เงี้ยสเปคก็ต่างกันมันก็เลยมันไม่ได้ความเรือธงเท่ากันอ่ะมันไม่เหมือน iPhone ที่ iPhone 13 Pro 13 Pro Max มันต่างกันแค่ขนาดหน้าจอกับแบบแต่ฟีเจอร์อื่นไม่ต่างกันเลยโมดูลกล้องทุกอย่างเดียวกันอะไรที่13 Pro Max ทำได้13 Pro ทำได้ผมอยากให้ฝั่ง Android เป็นแบบนี้เหมือนกันนะบางทีแบบอย่างเงี้ยเรารู้แหละว่ามันดีแต่ว่ามันติดแค่เรื่องของขนาดจอใช่มั้ยมันต่างตัวเครื่องมันใหญ่ไปนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้คืนนี้นะครับก็นอนหลับฝันดีแล้วกันช่วงนี้อย่างที่เมื่อกี้มี1คอมเมนต์บอกมาครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับไม่ใช่เดี๋ยวหนาวสิเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกนะครับพอฝนตกอากาศมันก็จะชื้นๆเย็นๆหน่อยบางคนก็อย่างผมเป็นภูมิแพ้อากาศก็จะมี เช้าๆตอนนี้ก็น้ำมูกมาอีกแล้วนะครับไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหมดชุดนี้ก็น่าจะร้อนหนักๆแล้วล่ะแล้วก็น่าจะไปฝนกันอีกทีก็น่าจะช่วงสงกรานต์ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะชนิดใดก็ตามน้องหมาน้องแมวชูการ์ไรเดอร์นู่นนี่นั่นก็ระวังเรื่องฮีทสโตรกด้วยนะครับเมื่อไงสัตว์จะมีเรื่องของฮีทสโตรกได้นะครับไงก็ดูแลกันด้วยนะครับอ่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกท่านแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าน่าจะเป็นวันพฤหัสนะกับรีวิวตัว Elgato Facecam นะครับก็คืนนี้ประมาณคุณชราบอกว่า Oppo Find X 5จะมาเดือนไหนราคาสู้ได้ยังไม่รู้ครับเพราะว่า Oppo ประเทศไทยยังไม่ประกาศแต่ถ้าให้เดาอย่างช้าสุดไม่น่าจะเกินสงกรานต์ครับคุณ Big Boy Hadith Toshiba เป็นยังไงบ้างเรื่องความอึดการประกันความอึดผมว่าจริงๆไม่ได้ต่างกันนะซีเกตเวสเทิร์นโตชิบ้าพอๆกันครับขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ว่าถ้าประกันก็ต้องรับว่าตัวเบนเดอร์ที่ดูแลเนี่ยเวสเทิร์นกับซีเกตจะเคลมได้ง่ายกว่าโตชิบ้าอยู่สักหน่อยคุณวิทิพงศ์ฝันดีครับช่วงนี้ฝนตกกลางคืนระวังแมวตกใจช่วงดีคือฝนมันตกแต่มันฟ้ามันไม่ขนองเท่าไหร่แมวก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับแต่ก็ขอบคุณที่เป็นห่วงด้วยนะครับอ่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันบ่าย 3:00 น. บ่าย 4:00 น. เทคโนโลยี FM 99นะครับกูดไนท์จ้ะ